De råheten til en bussjåfør fra First Avenue som kjærlig lokker, banner og spøker med passasjerene sine på sin daglige tur. Araigau var resepsjonisten, han ledet folk til de forskjellige avdelingene på kontoret, og pisket dem verbalt det ene øyeblikket, trøstet dem det andre. Hans paramedisinske jeg hadde forlatt ham fullstendig, men han forble fortsatt en imponerende mann. Folkene i køen, fattige og underdanige, virket å finne hengivenhet og varme i ham, til tross for hans grovhet. For amerikanerne var han mer en gåte enn noensinne. Hans personlighetsforandring, fra det øyeblikket han hadde forlatt klinikken og gått på jobb, var oppsiktsvekkende. Hans prøyssiske stivhet hadde gitt vei for en jordnær vennlighet. Øynene hans hadde mistet noe av den merkelige glansen som hadde preget ham mens han jobbet med pasientene på klinikken. Han inviterte amerikanerne og tolkene deres til å gå gjennom velferdskontoret og gjøre seg hjemme. Det gjorde de. Poirich var spesielt interessert i å få en avspilling fra tannlegen og legen på vakt der. Disse profesjonelle mennene måtte absolutt ha en slags konkrete meninger om dette merkelige fenomenet som faktisk invaderte deres fagfelt. Og tilsynelatende tiltrakk seg en skred av mennesker til landsbyen i direkte konkurranse med dem. 27. Den offentlige tannlegen var svært vennlig overfor Araigau. Han kommenterte hvor godt likt han var i byen, hvor godt han gjorde jobben sin for velferdskontoret, og hvor mye folk som kom dit likte hans vennlighet. Vitser og gode humør, han virket likegyldig til Arigos separate medisinske aktivitet, og avfeide dem med en forvirret gest. Pensjonslegen var ikke stort mer veltalende. Han trakk også på skuldrene og indikerte at Araigau gjorde sitt, og han gjorde sitt eget. Han innrømmet at han ikke kjente noen som hadde blitt skadet av Araigau, og at antallet mennesker fra hele Sør-Amerika som kom for å se ham var fenomenalt. Kontortidene hans på velferdskontoret var merkelige i nordamerikanske termer. Han jobbet fra 11 om morgenen til 1. Så begynte han igjen klokken 4, og fortsatte til 6. Araigau inviterte alle fire besøkende til lunsj med familien sin, en invitasjon som raskt ble akseptert. Huset hans, på Rua Marek Hall Florino, reflekterte en tilstand av nær fattigdom, men til tross for avskallende gips og slurvete møbler, var det rent og pent. Arlete, hans kone, var slank og smilende, og raslet rundt med sine fem gutter i huset, kjekke gutter alle sammen, med de samme slående, dypbrune øynene til faren deres. Hun hadde på seg hårruller, ubevisst. Araigau kysset henne kjærlig, og de satte seg alle ned ved et grovt bord, mens Arlete presset seg inn på fire ekstra plasser blant guttene. Lunsjen var enkel bønner og ris og litt trevlig kylling, men det var rikelig av det. Araigau spiste hjertelig, lo, tullet med guttene og ryddet tallerkenen sin på et øyeblikk. Nesten automatisk fylte Arlete den opp igjen og presset mer mat på de besøkende. Poirich studerte scenen og fant ingenting som tydet på noe ekstraordinært ved mannen eller familien hans. Kona var hengiven, guttene livlige, intelligente og veloppdragne. Atmosfæren var forvirret, men hyggelig og kjærlig. Araigau hadde lagt på hylla alle mystiske egenskaper han hadde vist overfor pasientene sine. Puhariks tanker gikk stadig tilbake til morgenens uforklarlige hendelser, operasjonen uten bedøvelse, blødning eller smerte, den utrolige hastigheten mannen arbeidet med. Mangelen på frykt hos pasienten da en skarp kniv gikk inn i øyet hans. På en eller annen måte, tenkte han, måtte han finne en måte å bevise for både seg selv og sine medisinske kolleger hjemme i USA at det hele ikke var en hallusinasjon. Da journalisten Jorge Risini ankom den kvelden, ville deler av problemet være løst, fordi han hadde med seg et filmkamera. Belk var allerede i gang med å forberede sitt eget stillbildekamerautstyr. Et skritt han hadde utsatt i løpet av morgensesjonen til han ble mer vant til de bisarre hendelsene som skjedde i så rask rekkefølge. Men ville film være nok til å overbevise skeptikerne? Stillbilder kunne selvfølgelig lett manipuleres, det ville ikke være i stand til å overbevise en hardbarket skeptiker. Filmer er nesten umulige å forfalske overbevisende, derfor var de viktigst. Poirich måtte stole på Risini for den delen av prosessen, han håpet at han ville gjøre det bra. Etter lunsj hvilte Araigau, men klokken 2 om ettermiddagen var han tilbake i sitt golde lille rom på klinikken, hvor køen hadde dannet seg igjen. Noen av de nye pasientene hadde ankommet med chartret buss fra Argentina. Igjen begynte og fortsatte den utrolige prosedyren. Araigau var tilbake i sin transelignende tilstand, med det merkelige. Glødende blikk i øynene og den samme tykke tyske aksenten som hadde blitt kastet av under rutinene i den vanlige jobben og hjemme. Han fortsatte å bruke den skitne kniven sin, fortsatte å tørke sårene med skitten bomull, fortsatte å luftig avvise pasienten uten sting, fortsatte å skrive reseptene sine med forbløffende fart. Tolkene intervjuet så mange pasienter som mulig, men denne prosedyren var for overfladisk til å kunne gi en intelligent vurdering. Irrasjonaliteten i scenen fortsatte å være overveldende for både Poirich og Belk. Det var én pasient jeg husker, minnes Poirich, som hang rundt hele dagen. Han var barbeint og hadde vært i rullestol, og det virket som om han hadde jobb som bilmekaniker. Han kom bare dit og hang rundt, selv om han ikke lenger trengte rullestolen. Vi spurte ham gjennom tolkene hvorfor han gjorde dette, og han forklarte at han hadde vært i den brasilianske brigaden i den allierte hæren i Italia under andre verdenskrig. 2. Han hadde blitt såret og fått skader i begge knærne. Han kunne ikke beskrive teknisk hva som skjedde, men knærne hans hadde låst seg fast, frosset fast på ham. Han hadde hatt noe sånt som 13 operasjoner siden krigen. Han sa at han hadde hørt om Araigau og kom til ham. Araigau hadde sett på ham og sagt veldig grovt, hva i all verden gjør du i rullestolen, din uteligger? Araigau var aldri motvillig til å banne til folk når anledningen så ut til å kreve det. Mannen hadde sagt, jeg kan ikke gå, knærne mine er låst. Araigau svarte, du er en råtten, lat uteligger. Reis deg og gå, mannen protesterte at han ikke kunne. Araigau gjentok kravet sitt. Fyren hadde ikke noe valg. Han reiste seg og begynte å gå over rommet. Araigau rørte ham aldri, mannen kunne ikke tro at det hadde skjedd, men han var livredd for at tilstanden skulle komme tilbake, så han fortsatte å henge rundt, bare for å spille det trygt. Jeg undersøkte knærne, selv om dette er den typen tilfelle som ville trenge intensive studier for å bekrefte fullstendig. De var fortsatt litt stive, og man kunne se de mange arrene fra de mange operasjonene han hadde hatt. Men han var i stand til å bevege seg med betydelig frihet. Dette var den typen tilfelle jeg ville se etter når vi kom tilbake med fullt diagnostisk utstyr og personell. Men for øyeblikket var det overbevisende nok til å indikere behovet for videre studier. Da Jorge Risini, den intense, 35 år gamle brasilianske journalisten, ankom fra Sao Paulo, hadde Poirich planlagt den best mulige måten å ta både stillbilder og filmer dagen etter. Selv om det var usannsynlig, var det fortsatt mulighet for forfalskning eller rett og slett en ukonvensjonell og ugjenkjennelig hypnotisk teknikk som kunne ha gitt midlertidig lindring til de hundrevis av pasientene som kom til Araigau hver dag? Risini var imidlertid ikke tilbøyelig til å gå med på denne teorien. Han hadde opplevd to svært definitive tilfeller nær hjemmet, hans kone, som hadde lidd av håpløs leddgikt og hadde blitt gitt opp av leger, og hans datter, som hadde blitt medisinsk vurdert som uhelbredelig leukemi. Begge hadde kommet til Araigau, begge hadde blitt kurert, og kuren ble bekreftet av de samme legene som hadde gitt dem opp. Han fortalte også om datteren til den tidligere brasilianske, 30, president Juscelino Kubitschek, som hadde blitt behandlet med hell av Araigau for en nyresykdom som hadde trosset konvensjonell behandling i både Europa og USA. Ritsinis 8 mm Kodak hadde ikke zoomobjektiv, men det ville være tilstrekkelig til å filme noen av operasjonene. Poirich og Belk var fortsatt bekymret for å få nok rå bevis til å overtale en representativ gruppe andre amerikanske leger til å bli med dem i en grundig studie av Araigau. Selv med filmsekvenser av de ukonvensjonelle operasjonene, kunne det være nok tvil igjen til å gjøre overtalelse vanskelig. Det virket som noe som måtte ses direkte på stedet for å bli trodd. Gjennom hele neste dag tok de bilder. Poirich begynte å følge spesifikke tilfeller, noterte symptomene før Araigau undersøkte en pasient og deretter registrerte resepten eller operasjonen. Hvis han kunne organisere en ny studie, konkluderte han, ville det være nødvendig å involvere minst 3 leger og flere teknikere for å gjøre jobben riktig. Sykehistorier måtte tas i detalj, og før pasienten stilte seg i kø, måtte en grundig undersøkelse av en kvalifisert lege foretas. Noen pasienter tok med seg sine tidligere medisinske journaler. Disse måtte undersøkes og registreres. En annen lege måtte observere behandlingen av pasienten av Araigau og registrere dette i detalj mens det ble filmet. En annen lege måtte følge opp saken umiddelbart etterpå. For å være fullstendig måtte konsultasjoner gjøres uker eller måneder senere med pasientens egen lege angående varigheten av en eventuell kur og effektiviteten av reseptene eller operasjonene. Den dagen holdt Araigau igjen løftet sitt om at ingen ville forlate behandlingssenteret uten å bli tatt vare på. For andre gang på rad stengte han klinikken etter klokken ett om morgenen, men viste få tegn til utmattelse. I mellomtiden hadde Risini filmet betydelig med fargeopptak, selv om linseutstyret hans var sparsomt. Ville filmen være tilstrekkelig til å fastslå noen av de ekstraordinære egenskapene til Arigos kirurgiske dyktighet? Etter den andre lange natten med observasjon dro de to 31-årige amerikanerne tilbake til sin lille pensjon mer forvirret enn noensinne. Risini var mer overbevist enn Poirich eller Belk, fordi han hadde tidligere filmer laget før Araigo ble satt under rettslig forføyning av Araigo som utførte større operasjoner. Inkludert fjerning av en kreftlignende livmor. Videre hadde han sine egne to tilfeller som involverte kona og datteren hans, som han sverget på var medisinsk bekreftet. Ut fra det Belk hadde lært fra sine vandringer rundt i byen, var de lokale legens enighet, merkelig nok, at de generelt godkjente Araigo, selv om han i noen grad påvirket praksisen deres. Prestene ved to katolske seminarer i byen så ut til å ha blandede reaksjoner. De tolererte mer eller mindre Araigo, som i det minste en gang hadde vært en sterk katolikk. Men en prest fortalte Belk at han trodde Araigau var i ledtog med djevelen, og at han håpet at den nye rettssaken som kom i nær fremtid ville gjøre slutt på hans vranglære for alltid. Belk kunne ikke finne noen bevis overhodet for at Araigau noen gang tok betalt for sine tjenester, og ryktet gikk at hvis han tok betalt, ville han umiddelbart miste de merkelige kreftene som «doktor Fritz» hadde gitt ham. Belk klarte heller ikke å samle bevis for at noen hadde blitt skadet av Arigos ukonvensjonelle praksis. Både den brasilianske legeforeningen og den romersk-katolske kirke presset hardt på mot Araigau i rettssaken, og hadde tydeligvis kjempet uten hell for å finne et eneste tilfelle der Araigau hadde skadet noen. På sin jernseng den natten i det lille hotellrommet lå Poirich våken og prøvde å finne den beste måten å lage en avgjørende test av Arigos evner, en som ville være uomtvistelig ut fra moderne klinisk oppfatning. Det var åpenbart at Araigo, så samarbeidsvillig og hemmelighetsfull som han var, ville bruke lite tid på å gjøre testsekvenser for kameraet eller noen form for ren showmanship-demonstrasjon. Selv om det var mye showman i ham. Araigau var opptatt av å behandle de syke, og så ut til å ikke ville at noe skulle blande seg inn. Hvis Araigau skulle dokumenteres ordentlig, ville det ikke bare være behov for betydelig finansiering, men også for å vekke den faglige interessen til kvalifiserte leger. Det måtte være vilje til å innrømme muligheten for at det var noe merkelig som foregikk her innen medisin som det var vel verdt å finne ut om. Naturligvis ville det være motstand mot en slik idé. Poirich hadde følt det selv da han ankom landsbyen. Han hadde fortsatt tvil, men den var i ferd med å falme i lyset av Arigos utrettelige dedikasjon til pasientene sine, hvorav de fleste hadde kommet kilometervis for å se ham. Det var under disse tankene at han distre klødde seg i armen, kanskje for et mygg eller loppebitt. Mens han gjorde det, ble han minnet om en stor og ganske irriterende, men godartet svulst på innsiden av høyre albue, kjent som et lipom. Det var ikke farlig, og han hadde fått den undersøkt i løpet av de siste to årene av sin egen lege, Sidney Krebs, MD, fra New York City. Medisinsk sett er et lipom en fettsvulst som ruller fritt rundt under huden når den undersøkes. Selv om de ikke har en tendens til å bli ondartede, kan lipomer ofte være ganske store og skjemmende. Hva som forårsaker dem er egentlig ikke kjent. Puhariks svulst hadde vært der i 7 år, og målte omtrent en halv tomme høy, en halv tomme bred og 1,5 tommer lang. Legen hans hadde foreslått at han kunne få den fjernet kirurgisk, noe som, selv om det sjelden er risikabelt, sjelden er en operasjon på kontoret. Full sterilisering er nødvendig på en operasjonsstue, og den vanlige skrubbingen, malingen og draperingen av svulstområdet praktiseres. Den kirurgiske prosedyren innebærer snitt over fettvevet, spredning av snittet med 2 retraktorer, og bruk av hemostater og kauterisering av blodårene for å kontrollere blodstrømmen for klar synlighet. Vanligvis plasseres en annen klemme over selve svulsten, og svulsten skjæres fri med en skalpell. Åpningen sys deretter igjen med suturer. Antiseptiske midler og antibiotika brukes selvfølgelig for å forhindre infeksjon. Uten disse kan det oppstå sepsis-blodforgiftning. En gjennomsnittlig kirurg trenger omtrent 15-20 minutter for å fullføre jobben. I Puhariks tilfelle var svulsten rett over ulnarnerven, som kontrollerer hånedens bevegelse. I tillegg lå arteria brachialis i nærheten, 33. En annen mulig komplikasjon, det var av disse grunnene at Puharich hadde nølt med å få svulsten fjernet, og siden den ikke var ufør, hadde han lært å leve med den. Men en udugelig operasjon kunne være ufør permanent. Bevegelsen i fingrene kunne bli begrenset eller fullstendig deaktivert av skade på ulnarnerven. En glidning som ville kutte brachialisarterien ville medføre åpenbar fare. Med andre ord var svulsten ikke noe å ta lett på, til tross for dens gaudartede natur. Puharich sa senere om opplevelsen, da jeg kjente lipomet på armen min, der jeg lå i sengen, sa jeg til meg selv, vel, her er en legitim ting som Araigau kunne jobbe med. For jeg kunne se nå at du ikke bare kunne leke med ham. Hvis han skulle gjøre noe, måtte du være syk eller ha noe ordentlig. Jeg sa til meg selv, dette er en god idé. Jeg skal se om han vil operere dette, og jeg skal se hva som skjer. NS, jeg vet hva tilstanden er, jeg skal se om disse menneskene later som om de ikke har smerte. Jeg skal finne ut om han virkelig har vondt eller ikke. Jeg skal finne ut av det første hvordan prosessen fungerer. Hvis jeg blir smittet, kan jeg alltids bli fløyet ned til Rio. Jeg kunne rett og slett ikke tro det jeg så og opplevde med Araigau. Her var én måte jeg kunne bevise for meg selv og kollegene mine at vi ikke hallusinerte. Beslutningen kom ikke lett, men det var den eneste sikre måten å sette Arigos ferdigheter på prøve. Puharich ville kunne oppdage hva mangelen på anestesi, antisepsis og suturer betydde av første hånd, og om Araigau faktisk var i stand til å forhindre den store blodstrømmen. Etter at beslutningen var tatt, snudde han seg over på siden på den baklende jernsengen og sovnet. 2. I Sao Paulo møtes en gruppe høyt trente leger og kirurger fra byens største sykehus, noen av dem utdannet fra de beste medisinske skolene i USA. Regelmessig for å konsultere medier. Disse mediene, mener de, trekker på ferdighetene og kunnskapen til leger som ikke lenger lever for å gi dem diagnostisk og behandlingsinformasjon de ikke kunne få noe annet sted. Legene hevder at de kliniske og terapeutiske resultatene er utrolig effektive, og langt utover det moderne medisinske teknikker alene kunne produsere. Disse øktene gjennomføres ikke i en aura av mystikk, men i en atmosfære av pragmatisme. Legene med kardesistisk overbevisning tror ikke at bruken av trente medier erstatter dyktig medisinsk opplæring, de tror det supplerer den. Deres begrunnelse for bruken av disse metodene springer ut fra teorien om at den raske fremskrittene innen medisinsk vitenskap etterlot seg store lommer med uutforskede sannheter. Mer spesifikt er følelsen at den primitive heksedoktoren eller medisinmannen, til tross for sine ville bevegelser og mystiske urter, utøvde noen svært effektive teknikker som ble forkastet av den materialistiske vitenskapen bare fordi de var omgitt av et så stort spekter av overtro og heslige svartmagiske ritualer. Det finnes mye bevis som støtter denne teorien. Mange store moderne beroligende midler som racerpin, selges under mange handelsnavn, lå lenge i dvale i moderne farmakologi, den indiske slangerotplanten som racerpin stammer fra. Kjent som Rauwolfia serpentina, hadde blitt brukt effektivt i India og Nigeria i århundrer. Curare, et av de mest effektive tilleggene i moderne anestesi, er en harpiksholdig gift utvunnet fra flere varianter av tropiske planter. De brasilianske indianerne brukte giften på tuppene av piler. Forskere ved University of Ibadan i Nigeria har nylig krysantalisert en urteblanding fra en heksedoktor som ser ut til å ha en utrolig evne til å forårsake remisjon i åndartede svulster. Innledende tester som nå utføres ved universitetet har vist at det gir 100% remisjon av slike svulster hos laboratoriemus. For første gang i historien blir de gamle akupunkturteknikkene tatt på alvor av vitenskapen. Men mest interessante er de nyere studiene ved samme universitet angående metodene som de nigerianske heksedoktorene har brukt mot psykose. De nye studiene har avdekket betydelig gyldighet i denne primitive stammepsykiatrien, hvorav noen ser ut til å være forutbestemt til å finne veien inn i moderne terapeutisk bruk. Et kritisk aspekt ved heksedoktorpsykoterapi ligger i aksepten av det en gang så foraktede konseptet, besittelse, overtakelsen av psyken til et levende individ av en påstått avdød personlighet. I Brasil bildet litt annerledes. Kardec-bevegelsen ble brakt dit fra Frankrike av intellektuelle. Dens første tilhengere på midten av 1800-tallet var advokater, leger, offiserer, forskere, ingeniører, folk fra de kreative kunstene og lærere. Bevegelsen ble parallelt blant den mindre utdannede hoveddelen av befolkningen av den merkelige blandingen av afrikansk religiøs kultur og påtvungen katolisisme, som varierte fra de primitive ritualene i Coimbana i Macumba-lysninger til den mindre primitive blandingen av katolisisme og Yoruba-stammetro kalt Umbana. Begge vokste ut av de tidlige dagene med brasiliansk slaveri, begge omfavnet troen på åndebesettelse og magiske ritualer. Umbana, derimot, mer myknet av den kristne etikken og omfavnet både katolske og stammehelgener, avviste svart magi som en del av sin trosbekjennelse. Coimbana gjorde ikke det. Begge formene var spiritistiske, av karakter. Resultatet av alt dette har etterlatt det moderne Brasil med tre lag av spiritistisk tro, fra den primitive Coimbana gjennom den mer raffinerte Umbana til de intellektuelt elegante kardesistene. Og selv om katolisismen krever en enorm andel av alle disse gruppene, er realiteten at den har måttet inngå kompromisser og se en annen vei når det gjelder deres spiritistiske praksis. Dette var stemningen Puarich og Belk møtte på ekspedisjonen sin til Kongonhas do Campo. Ingen av dem visste nøyaktig hva de kunne forvente, men Puarich forble standhaftig neste morgen i Hi's beslutning om å la Araigau operere ham. 36. Ved frokost fortalte Puarich de andre om avgjørelsen sin. De ble overrasket, og det var betydelig bekymring. Belk, som hadde en klemt nerve i korsryggen, sa at han var villig til å prøve noen av Arigos medisiner. Men kirurgi, det var en annen sak. Puarich var imidlertid bestemt, og gruppen tok seg til Arigos klinikk for tredje dag på rad. Forberedelsene til filmingen var allerede gjort. Belk hadde et polaroidkamera med svart-hvitt film. En av tolkene hadde et Minox B-kamera med samme type film. Risini var forberedt med sitt 8 mm Kodak-filmkamera, lastet med Kodak 2 fargefilm. Den andre tolken skulle håndtere belysningen. Puarich hadde også bestemt seg for å be Araigau om å utføre øyeundersøkelsen på ham med kjøkkenkniven, som så ut til å være en av hans spesialiteter. Med Puarichs to tester filmet, ville Arigos evner bli tydelig bekreftet enten på godt og vondt. De henvendte seg til Araigau, og Puarich spurte gjennom tolken om han ville være villig til å utføre operasjonen på armen og øyesonden. Forespørselen, som ble overhørt i det overfylte rommet, brakte stillhet blant pasientene som var samlet der, og en følelse av forventning. Americano, legen var nå i ferd med å bli en av dem. Araigau kastet hodet bakover og lo, og sa selvfølgelig at han ville gjøre det. Så snudde han seg brått mot mengden og sa, har noen her en god brasiliansk lommekniv å bruke på denne americanoen? Dette fikk Puarich til å stoppe, men han kunne ikke snu seg nå. Et halvt dusin lommekniver ble tilbudt nesten umiddelbart fra pasientene. Atmosfæren var nesten karnevalsaktig. Belk syntes det var vanskelig å fortsette å se på scenen. Han fingret nervøst på polaroidkameraet sitt. Araigau studerte knivene kritisk. De var en spraglete samling, noen av dem så sløve og rustne ut. Han avviste flere, og valgte til slutt en brasiliansk versjon av en sveitsisk lommekniv. Mens tolken oversatte, snakket Araigau på sin bløffe og hjertelige måte. Den amerikanske vitenskapsmannen har mot, sa han godmodig. Han fortjener et publikum. Jeg skal demonstrere for denne materialisten hva en ånd kan produsere. Men han har rett, mine brødre. En vitenskapsmann må ta alle slags sjanser. Pasteur tok han ikke en sjanse med mikrober? Det er det en god vitenskapsmann gjør. Ikke forskerne som er redde for å komme hit til Kongonhas. Men nå skal vi demonstrere noe han aldri har sett i USA. Innledningen var karakteristisk for Arigos røffe landlige stil, men var neppe betryggende. Vi tar armen først, sa Araigau. Bare brett opp ermet, doktor. Handlingen gikk så raskt nå at Puarich snudde seg raskt for å sjekke kameraoppsettet. Risini var allerede i ferd med å stille opp filmkameraet sitt, Belk og den ene tolken så ut til å være klare med stillbildekameraene sine. Alle tre var nå betydelig anspente og nervøse. Operasjonen var et engangsopptak. Det kunne ikke være noe slikt som en ny opptak, og Puarich var like bekymret for dette som han var for operasjonen. Han instruerte den andre tolken til å reflektere batterilyset fra taket for å unngå å brenne bildet i linsen. Så snudde han seg og forberedte seg på å se Areigau gjøre snittet. Men Areigau instruerte ham til å se en annen vei, og det hadde blitt åpenbart at da Areigau befalte, var det nytteløst å krangle med ham. Puarich etterkom og sjekket og styrte igjen kameraene og belysningen. På betydelig mindre enn 30 sekunder noen av de andre sa at det var mindre enn 10 kjente Puarich noe vått klappe i hånden sin, sammen med selve lommekniven. Han så ned og så den blodige formen av leipaumet og kniven Areigau hadde brukt til å trekke det ut. På armen hans, der svulsten hadde vært, var det en liten kutt, med en liten bloddråpe som drypet ned fra den, men svært liten, betydelig mindre enn 5 centimeter. Hudområdet var flatt, det var ikke lenger svulstens utbuling. Puarich var lamslått, det hadde ikke vært noen smerte i armen overhodet. Han hadde bare kjent en svak, vag følelse. De andre hadde sett på med vantro. Rett før operasjonen hadde Risini begynt å rulle kameraet. Det fortsatte å rulle gjennom hele prosessen og etterpå. Areigau hadde tatt kniven, så ut til å skrape den over huden, og i løpet av 38 sekunder hadde han trukket ut leipaumet med hendene. Det var fullstendig fremmed for enhver kirurgisk prosedyre. Areigau smilte og sa til Puarich at doktor Fritz hadde bedt ham si, dette er bare en demonstrasjon slik at folk skal tro. Jeg synes alle leger i Brasil burde komme hit og gjøre det du har gjort. Etter den rettslige prosessen mot meg, må du komme tilbake, doktor Puarich, så skal jeg utføre en større operasjon for deg. Puarich følte seg på en måte vagt utilfreds. Jeg opplevde absolutt ingenting. Jeg kunne ikke tro at dette hadde skjedd, men likevel hadde det skjedd, og det var det ingen tvil om, H. sa han senere. Han ba umiddelbart om kniv i øyeprosedyren, men Areigau sa at han hadde nok for dagen. Dessuten er det ingenting galt med øyet ditt, la han til. I mellomtiden tok Belk ut polaroidfilmen fra kameraet, bildet han hadde tatt i snittøyeblikket. Men det var kraftig overeksponert. Tolken med Minox-kamera hadde stivnet av frykt i det øyeblikket og hadde glemt å ta bildet. Bare Rizinis film ville kunne gi den presserende dokumentasjonen av snittet, og det ville være umulig å vite før disse ble fremkalt ved retur til Sao Paulo. Både, før og etter, stillbilder og filmsekvenser av området rundt underarmen hadde blitt tatt i overflod, så i det minste ville disse trinnene i prosedyren være godt dokumentert. Det var en annen testfaktor i vente som ville være av stor betydning. Areigau hadde ikke vasket eller desinfisert verken huden eller kniven. Hele området var skittent og uhygienisk. Sepsis var en klar mulighet under disse omstendighetene med mindre sterk antibiotikabehandling ble startet umiddelbart. Hvis såret uten dette grodde helt, ville et ytterligere bevis på Arigos krefter bli gitt. Puarich bestemte seg for å unngå bruk av antiseptiske midler på såret, og sky antibiotika med mindre såret senere ble kritisk infisert. Han tillot Altimiro, Arigos lavmælte assistent som skrev reseptene og bandasjerte sår, og teipe en ustril gassbind over såret. Puarich følte nå at han hadde kommet over den store knekken. Han kunne i det minste bekrefte at dette ikke var noen skumringssone. At det var noe veldig reelt og gyldig. Med bare en lommekniv og noen få andre instrumenter, som ble oppbevart i det som så ut til å være en kakeboks, en slitt fyllepenn og en vanlig papirtablett. Behandlet den brasilianske bonden flere pasienter på en dag enn et stort universitetsmedisinsk senter så på en uke. Uansett hva han var, var Areigau et slags odefinert medisinsk geni. Puarich og tolken hans fikk endelig tak i Areigau for en seriøs samtale. Han spurte om noen leger hadde kommet til Kongonhas og foretatt en seriøs studie av arbeidet hans. Areigau sa at svært få hadde kommet, og selv om noen hadde støttet arbeidet hans, var den brasilianske legeforeningen sterkt imot ham, så vel som den romersk-katolske kirke. Areigau angret dypt på det siste, sa han, fordi han hadde ansett seg selv som en hengiven katolikk, og han satte fortsatt all sin lit til Kristus. Han tok ingen personlig æren for det han gjorde. Han la til at han ikke skulle utføre noen operasjoner, at han tidligere hadde utført større operasjoner uten noen rapporter om død eller skade som følge av dette. Disse hadde han gjort offentlig. Han innrømmet at hvis en pasient virkelig trengte en operasjon nå, kunne han gjøre det privat, uavhengig av den juridiske risikoen. Da Poirich spurte Araigau om det ville plage ham om han kom tilbake med et medisinsk team for omfattende forskning, svarte Araigau at hvis det ble gjort riktig, ville det hjelpe ham umåtelig mye. Siden ingen noen gang virkelig hadde validert arbeidet hans vitenskapelig. Noen av pasientene hans hadde faktisk vært leger, sa han, men de fortalte det ikke til noen av frykt for profesjonelle represalier. Han la til at han hadde biskoper, nonner og prester som hadde kommet til Kongonhas for behandling, men at kirken selv fortsatt var imot ham. Regjeringen var selvfølgelig teknisk sett imot ham. Det var statsadvokaten i delstaten Minas Gerais som formaliserte anklagene mot ham. Advokatene, dommerne, lovgiverne hvorav mange kom til ham for behandling var alle sympatiske, men ute av stand til å gjøre mye, om noe, med det på grunn av straffeloven. Han fortsatte med å fortelle Poirich at han trengte offentlig støtte, og at en formell vitenskapelig bekreftelse av arbeidet hans kunne hjelpe betraktelig, med Arigos samarbeid sikret, 40. Poirich tok en fast beslutning om å komme tilbake til Kongonhas så snart som praktisk mulig. Før de forlot Araigau, ba Belkom og fikk en resept for rygglidelsen sin. For å stille diagnosen, kastet Araigau bare et tilfeldig blikk på Belk, mens høyrehånden hans automatisk skrev ut en resept. Altimiro skrev den ut for ham, en oppgave han utførte i maskingeværhastighet. Poirich syntes Belks resept var grovt absurd for en rygglidelse, og fullstendig irrasjonell fra et medisinsk synspunkt. Videre krevde den massive doser som virket fullstendig urimelige. I tillegg til vitamin B-kapsler inkluderte resepten Novasolon og Livisym, to fordøyelsesenzymer, og Pankreon, et bukspyttkjertelenzym. Legemidlene var varemerkebaserte farmasøytiske preparater av brasiliansk produksjon, og i normal terapeutisk bruk innen etisk legemiddelindustri. Men kombinasjonen ga rett og slett ikke mening. Belk var imidlertid villig til å ta en sjanse og prøve dem, akkurat som Poirich hadde gjort med operasjonen sin. Rygglidelsen hadde ikke respondert på noen av de intensive medisinske behandlingene Belk hadde fått. Over flere år, røntgenbilder i USA hadde vist en kompresjon av en ryggvirvel i korsryggen. Det ville åpenbart ta betydelig tid før den ukonvensjonelle resepten kunne vise seg å være effektiv om i det hele tatt. Han var skeptisk til mulige resultater. Uansett hvilke forklaringer det fantes på Arigos ekstraordinære og forvirrende resepter, var de vars. Pasienter hadde rapportert at reseptene fungerte da de kom fra Araigau, hvor de ikke ville fungere for noen andre. Poirich hadde tatt kopier av flere av dem, han ville studere dem grundig senere. Ingen lege han kjente til ville tilby reseptene Araigau hadde gitt Belk for en komprimert ryggvirvel. Ved å tøye fantasien, kunne man finne en begrunnelse i ideen om at det kunne være en viss fordel for blodet og fordøyelsessystemet som følge av medisinene. Og at tilstanden i ryggen derfor kunne bli bedre med generell bedring av systemet. Men dette var et vidt spekter av fantasien. Enzympreparatene var ikke kjemiske, men naturlige fermenteringer, og skulle gi fordøyelsessaftene et løft. Det var ingen tvil om det, Arigos farmakologi var like mystisk som operasjonen hans. Mens han pakket, gikk Poirich gjennom operasjonen i tankene sine. Risini, som de skulle møte senere i Sao Paulo for å vise filmen, hadde overbevist ham om at fjerningen av lipomet hadde tatt mindre enn 10 sekunder. Mot den konvensjonelle operasjonstiden på 15 eller 20 minutter, var dette alene utrolig. Filmen ville bekrefte dette hvis det ble bra. De ødelagte stillbildene var irriterende, men forståelig. Det hadde vært betydelig spenning på den tiden, og flere av pasientene som så på hadde faktisk grått. Alt Araigau gjorde hadde åpenbart kapasitet til å vekke følelser. Kanskje det var en del av hemmeligheten hans. Ved nærmere ettertanke kunne Poirich huske at den eneste følelsen han hadde følt tilsvarte et lite nålestikk. Snittet, bemerket han, var faktisk mindre enn lipomet. Dette var også i strid med kirurgisk rutine. Både Belk og Risini kunne fortelle ham at det ble fjernet for hånd, uten noe instrument. Belk så ut til å tro at svulsten nesten spratt ut. Utover mangelen på smerte og større blødninger var Arigos metode i seg selv. Det ville være en sjelden kirurg som kunne jobbe i den hastigheten og ikke skade nerven som var lokalisert i området. Araigau så ut til å jobbe i åpenbar strid med medisinske forholdsregler, men igjen hadde Araigau gjort det klart at han ikke kunne ta æren for noe. Alt lå i fanget til doktor Adolfo Fritz, en avdød tysk lege som må ha lært mye farmakologi og kirurgiske teknikker siden han døde i 1918. Det var altfor bisart. Likevel var de materielle bevisene der å se, og det faktum var uendrivelig, Poirich hadde bevart svulsten, intakt, i en glassflaske. Det var også et klart faktum at de ikke hadde klart å samle bevis for at Araige mottok penger eller gaver overhodet for sine tjenester. Han ville ikke engang ta imot en kopp kaffe, hadde ordføreren i Kongonhas sagt til Belk da han spurte tidligere. Ordføreren, José Diodoria da Kønne, bekreftet overfor Belk det han hadde hørt fra noen av de lokale legene, at nesten alle i byen bare hadde ros for Araige, inkludert de fleste legene selv. Ordfører Kønnas bror var lege som praktiserte i Belo Horizonte, den nærmeste store byen, omtrent 80 km unna. Han hadde studert i USA og fullførte utdannelsen sin ved St. Lukis Hospital i Kansas City i 1952. Han var forvirret av Araige, men bekreftet arbeidet hans uten å nøle. Belk grublet over opplevelsen med Araige i notatene sine og skrev, uten tvil er han den travleste og raskeste. Legen jeg noensinne har sett. Han overgår Henry Fords produksjonslinje i Detroit. Alle pasienter er seriøse. Noen blir brakt inn på bårer. Lord i Frankrike ville kommet på en dårlig andreplass, i så fall. Konkurransen kommer til å bli enorm i helbredelsesbransjen hvis Araige vinner søksmålet sitt. Når Araige blir stilt for retten for å ha praktisert medisin uten lisens, vil han uten tvil være skyldig, fordi han har helbredet tusenvis. Han har lov til å skrive ut resepter til alle og enhver uten kontroll, noe som forbløffet oss. Da Araige stakk knivbladet i øyet til den første pasienten og stakk det bak øyeeplet, var jeg redd for at det skulle sprette helt ut, bortsett fra risikoen for infeksjon ved å bruke en kjøkkenkniv. Jeg gir Araige adressen min og har tilbudt meg å sende ham en billett til USA. For meg har han bevist en sak. Som en taxisjåfør på Dipotet sa til meg, ja da, jeg kjenner Araige. Jeg kjører ned fra Belo med dem syke og kommer tilbake med dem friske. Jeg tror denne sjåføren. På vei til Belo Horizonte den ettermiddagen, mens de kjørte langs de bratte veiene i Minas Gerais, ble Belk og Poirich enige om at leger fra Amerika og Europa skulle komme til Kongonhas. Studere fenomenet og prøve å forklare prosessen. Hvordan var et annet spørsmål? Araige var tydeligvis utenfor de aksepterte grensene for parapsykologi, for ikke å snakke om medisin. Da de høye, hvite bygningene i Belo Horizonte plutselig brøt ut i syne over de myke, grønne fjellene, visste begge mennene at det var en enorm jobb å gjøre. Og det ville trenge all den hjelpen de kunne få for å overtale, lokke og overbevise andre forskere om at det var verdt å gjøre. I Belo Horizonte fikk Belk sin merkelige resept. Utskrevet, den kostet omtrent $15 i amerikanske penger. Han følte seg litt sjenert over å ta medisinen, og klarte ikke å mønstre mye tillit til at den ville gjøre noe godt. På den annen side antydet de tusenvis av rapportene som var registrert om Arigos pasienter at brasilianerens mystikk var mye viktigere enn medisinene som var involvert. Var det da en sjelden og odefinert placeboeffekt? Til tross for sin undring over Arigos smertefrie ferdigheter med lommekniven, kunne ikke Poirich la være å føle at han var nødt til å få blodforgiftning. Han kjente stadig på armen etter tegn på blodforgiftning, lette etter de avslørende røde stripene eller tegn på stivkrampe. Men dagen etter begynte såret allerede å gro helt, uten noen infeksjon. Han klarte ikke å rive såret fra hverandre, det dukket ikke opp noe pus i det hele tatt. Han fortsatte å avstå fra å bruke antiseptiske midler på såret, og nøyde seg med å skifte bandasje. Verken Poirich eller Belt hadde den luksusen å ha mye fritid til å sette opp den store studien de ønsket å gjøre. Selv om Belk Research Foundation var blitt grunnlagt for å forene felt som biologi, medisin, fysikk, kjemi og andre disipliner i studiet av det paranormale. Hadde Henry Belk fortsatt hendene fulle som en av administrerende direktører i kjeden med rundt 350 varehus som bar navnet hans over hele sørstatene? Hans merchandising-arbeid med beltbutikkene var krevende, men hans fortærende interesse for parapsykologi, som hadde begynt i studiene hans ved Duke, gjenspeiles i at han opprettet stiftelsen. Belk, en årvåken og frittalende mann som snakker med en sørstatslig dragning, hadde i noen år vært urolig over mangelen på fremskritt i å forstå dybden av det menneskelige sinn og i å utforske dets fulle potensial. Han var fascinert av de nye tegnene som begynte å dukke opp innen eksperimentell psykologi, og den vitenskapelige oppmerksomheten som akkurat begynte å vende seg mot prestasjonene til de østlige mystikkene som i århundrer hadde vist at de kunne kontrollere ufrivillige prosesser i kroppen. Noe som tidligere knapt hadde fremkalt et blikk fra moderne vitenskap. Det var enorme uutforskede områder her, og Belk var utålmodig etter å fortsette med det han følte var en lenge forsømt jobb. Han var på ingen måte tilbøyelig til å bli lurt av late som. Faktisk, i ethvert forskningsprogram han hadde sponset eller deltatt i, gikk han etter halsvennen når han lette etter lureri. Han hadde lett etter lureri da han observerte Araigau, men måtte innrømme at han ikke kunne finne det. Poirich hadde gjort det samme. I ethvert studie av parapsykologi vil en erfaren forsker selvsagt sjekke muligheten for svindel grundig. Det er for mange sjarlataner i feltet til å ta sjanser. Enhver lege som viser den minste interesse for parapsykologi eller psykisk helbredelse, blir automatisk utsatt for kritikk, et faktum Poirich var godt klar over. Han hadde allerede vært utsatt for sin del av den, men var villig til å ta det for gitt, så lenge han var sikker i sitt eget sinn på at han ikke kunne bli lurt av lureri eller sjarlatanisme. Poirich var trygg på at hans egen vitenskapelige utdanning gjorde ham i stand til å ta veloverveide avgjørelser på dette punktet. Etter å ha fullført sin medisinske grad ved Northwestern, hadde han forsket i fysiologi på forskerskolen der, fullført praksis og residency i Oakland, California, og hadde mottatt et forskningsstipend fra General Foods Corporation for eksperimentell elektrobiologi. Han var autorisert til å praktisere medisin i California, Maine og New York, med spesialisering i indremedisin. Målet for hans nåværende medisinske forskning var utviklingen av det som kalles transdermale høreapparater. Designet for å gjøre det mulig for en person som lider av total døvhet å motta elektriske signaler som overføres gjennom huden, som igjen oversettes til ord. Denne og annen forskning innen bioingeniørfaget utvidet hans interesse for å blande dette tekniske arbeidet med felt som telepati og ekstrasensorisk persepsjon. Han ble ofte bedt om å presentere artikler for ulike statlige og vitenskapelige organisasjoner som foretok forsiktige undersøkelser av det paranormale, og dekket emner som det biokjemiske grunnlaget for ekstrasensorisk persepsjon og problemene med instrumentering og kontroll på dette feltet. Blant publikummet hans var Forsvarsdepartementet, det medisinske forskningslaboratoriet til Army Chemical Corps, Institute of Radio Engineers og 6. marinedistrikt. Til den siste gruppen hadde han presentert en demonstrasjon av Peter Hurkos som involverte telepati og klarsyn. I tillegg assisterte han et kardiovaskulært forskningsteam ved New York University i bioingeniørutviklingen av elektroniske og mekaniske systemer for et ventrikulært assistanseprogram. Både dette og høreapparatprosjektet var ekstremt krevende. Men, i likhet med Belk, var han overbevist om at den ekstraordinære nylige utviklingen innen utforskning av sinnet berettiget viktige studier og ofring av personlig tid for å prøve å fremme den. Da Belk og Poirich ankom Sao Paulo, var den første nyheten de fikk fra Risini at filmen hadde gått gjennom med glans. Operasjonen, fortalte Risini dem over telefonen, viste seg tydelig til tross for det sparsomme 8 mm kameraet og den øsovistikerte linsen. I tillegg hadde Risini tilgjengelig de tidligere filmene han hadde tatt av Araigau, før rettssaken hadde startet mot ham. I løpet av disse tidene hadde Araigau utført mer kompleks kirurgi. Amerikanerne mistet ikke tiden og dro til Risinis leilighet, hvor projektoren hans var satt opp og ventet. De spilte Puhariks operasjon på nytt flere ganger. Poirich studerte den nøye. Risini hadde snarere overvurdert tiden fra Arigos snitt til svulsten ble fjernet, det var nærmere 5 sekunder, ikke 10. I stedet for et direkte kirurgisk snitt, så det ut til at Araigau skrapte bladet over armens overflate, og beveget kniven så raskt at det var nesten umulig å se nøyaktig hvordan han gjorde det. Hvis svulsten ikke hadde forsvunnet helt fra armen hans, og hvis Poirich ikke hadde lipomet i en flaske, ville han nesten trodd det hadde vært et lureri, en innretning som noen sjarlataner på Filippinene hadde brukt. I løpet av de korte sekundene var lipomet ute, og en tynn bloddråpe rant nedover armen. Filmen var effektiv som bevis på hendelsen, og den var nok til å utelukke enhver mulighet for ubevisste hallusinasjoner 46. Som selvfølgelig praktisk talt hadde blitt utelukket tidligere. Dessuten hadde såret fortsatt å gro rent, ingen pustdannelse var dannet, ingen systemisk forgiftning var tydelig. To svært usannsynlige medisinske hendelser hadde funnet sted, fjerning av svulsten og det totale fraværet av infeksjon. Det var liten tvil om at Araigau var involvert i et uidentifisert medisinsk rom som kunne ha betydelige effekter over hele verden. Filmsekvensscene som fulgte bekreftet dette. I sekvensscene som involverte øyeoperasjonene var det ingen tvil, som de også hadde bemerket personlig, om at bladet på en skarp kniv ble skrapt ned over det åpne øyet, ble stukket dypt opp i bihulene. Ble manipulert med makt, ble brukt som en spak for å presse øyeeplet delvis ut av hulrommet, og at ingen skade eller materiell skade oppsto etter nøye undersøkelse. Under normale forhold ville smerten ha vært bokstavelig talt uutholdelig. I filmsekvensscene som Risini hadde tatt tidligere, ble en grå stær fjernet i løpet av sekunder fra en fullt bevisst, urokkelig pasient. En senere medisinsk undersøkelse av en kvalifisert øyelege bekreftet suksessen, fortalte Risini dem. En annen fullt bevisst pasient ble filmet med en stor hydrocele den smertefulle og alarmerende tilstanden der en testikkel hovner enormt opp, ofte dobles. Tredobles eller i enda større grad overstiger sin normale størrelse. Araigau ble sett mens han stakk en enorm sprøyte ned i den og tappet væsken over i en tom Orange Crush-flaske. Væsken rant raskt over denne beholderen, og en stor colaflaske ble erstattet. Gjennom hele prosessen, som vanligvis er smertefull, sto pasienten rolig og smilte til og med til kameraet. Da prosessen var fullført, med liter væske fjernet, hadde Araigau sagt til mannen, «Nå kan du gifte deg». En annen uvanlig sekvens fulgte. Araigau opererte en stor, men relativt ukomplisert absess på ryggen til en pasient. Som vanlig stakk han kniven brutalt inn, skar dypt inn i kjøttet på korsryggen en sektor med mye blodkar og derfor tilbøyelig til å blø kraftig. Svært lite blod rant ut, men abscessen ble drenert, og Araigau overlot pasienten til Altimiro for å fullføre dreneringen og trekke ut det gjenværende materialet. Selv om pasienten var helt rolig og uten smerter mens Araigau opererte, skrek han av smerte så snart Altimiro berørte ham. Med andre ord, uansett hvilken kraft det var som tillot Araigau å skjære smertefritt inn i et av de mest følsomme områdene på kroppen, var det tydeligvis ikke overførbart til assistenten hans. Til tross for de klare bevisene i filmene, til tross for de foreløpige dataene som ble samlet inn, og til tross for direkte observasjon av bokstavelig talt hundrevis av tilfeller av de to amerikanerne, var det fortsatt uunngåelig en oppoverbakke med å skaffe støtte til den nødvendige fremtidige forskningen. Selve det faktum at Araigau hevdet å være innlemmet av ånden til en avdød. Den tyske legen var nok til å skremme bort de fleste forskerne som ellers kunne være interesserte. Dette plaget også Powerich og Belk og presset deres egen troverdighet. Det var utrolig nok å akseptere de dokumenterte empiriske bevisene uten å måtte vurdere et konsept som var så fremmed for det praktiske sinnet at det kunne stenge ute intelligent undersøkelse før den startet. Likevel kunne ikke denne merkelige påstanden om ånde, besettelse, ignoreres eller begraves, siden Araigau insisterte på at det ikke bare var en integrert del av arbeidet hans, men var hele essensen av hans ferdigheter og krefter. Langt fra å forbedre en forklaring på hva Araigau gjorde og hvordan han var i stand til å gjøre det, var dette en snublestein. En vitenskapsmann som stilte seg opp foran et møte i en profesjonell organisasjon og begynte med en uttalelse om Araigau og «Doktor Fritz», ville sannsynligvis bli ledd av talerstolen. Dette var heller ikke alt. Det var rapporter om at andre, ånder, deltok i å etablere Arigos dyktighet som mirakelhelbreder. Disse var enda mer usannsynlige enn «Doktor Fritz», og inkluderte åndene til flere andre avdøde kirurger og leger av forskjellige nasjonaliteter, sammen med en munk fra det 13. århundre. Belk hadde plukket opp denne informasjonen i sin forskning rundt byen Kongonhas, og han var slett ikke fornøyd med den. Det overskygget hovedspørsmålet, var Araigau i stand til å frembringe kurer ved hjelp av medisin og kirurgi som trosset konseptene i moderne medisinsk vitenskap? Og i så fall, hvordan og hvorfor? Både han og Powerich var nå klare til å gi sitt tilkjenne på det første spørsmålet, men hvordan og hvorfor var tilslørt av det som så ut til å være folklore og mytologi, som ikke lett ville være mottakelig for dagens forskningsmetoder. Begge var villige til å innrømme potensialet for paranormale fenomener fra sine tidligere studier av emnet, men begge var skeptiske til muligheten for forfalskning. Enda mer foruroligende hadde vært en diskusjon med Altimiro om en annen forklaring på fenomenet. Belk skrev i notatene sine. Det mest interessante poenget Altimiro sa var at Fre Fabiano di Cristo, munken fra det 13. århundre som skulle være en av Arigos kilder til hjelp, hadde en grønn stråle som var kilden til operasjonenes effektivitet. Dette eliminerte smerte, behovet for antisepsis, kontrollerte blodstrømmen under operasjonene osv. Denne strålen var usynlig for Poirich og meg. Araigau og hans hjelpere kan helt sikkert ikke forklare det, og etter 5 år tar de hele greia for gitt. Kanskje jeg trenger røykfargede briller. Poirich var tilbøyelig til å legge hele det merkelige konseptet til doktor Fritz og hans påståtte kolleger frem til fordel for å konsentrere seg om de empiriske medisinske faktaene om Araigau. Dette var en stor nok jobb i seg selv, uten denne uoverveielige komplikasjonen som så ut til å vokse ut av den brasilianske tradisjonen forankret i Kardec-filosofien. Da de forlot Sao Paulo for Rio, møtte de to amerikanske forskerne noe av bakgrunnen for denne intellektualiserte formen for spiritisme. Spiritisme skiller seg fra spiritualisme ved at den vektlegger helbredelse. Spiritualisme hadde vært så mye brukt i England og USA på William James' tid, og fortsetter fortsatt med mindre intensitet. Tilhengere av begge formene mener at legitime medier, eller sensitive, kan dokumentere tilfeller av telepati, klarsyn og forutseende, og i noen tilfeller kommunikasjon med avdøde. Videre, påpeker spiritistene, hadde studier av medier av ansvarlige forskere som William James, Sir William Crookes og andre vitenskapsmenn fra tiden vist at bevis på automatisk skrift, der mediet blir et instrument for en påstått avdød ånd, uunngåelig pekte på at de var i kommunikasjon med det de kalte åndeverdenen. Kardecistene i Brasil, inkludert leger og vitenskapsmenn, gikk lenger enn dette. De følte at denne paranormale kraften kunne utnyttes til medisinsk bruk, og hevdet å ha nok reelle bevis på dens effektivitet til å gi viktige medisinske resultater hos pasienter som moderne medisin ikke kunne hjelpe med. I Rio utforsket Belk og Poirich denne utbredte holdningen mer grundig, både med John Lawrence, RCA og NASA-ingeniøren, og Luis Rodriguez, en pensjonert legemiddelprodusent som hadde viet nesten all sin tid og oppmerksomhet til å forsøke å konsolidere moderne psykiatri med de beste sannhets- og teknikkglimtene hentet fra en nøye utvelgelse av primitiv psykiatri og medisin. Han mente at Freud, Jung, Adler og de andre pivonerene hadde stoppet langt fra å komme til bunns i de virkelige årsakene til psykose og nevrose. Han ville bare innrømme at teoriene fra Freuds tid var gyldige opp til et visst punkt. Rodriguez var enig med Poirich og Belk i at psykisk helbredelse og andre aspekter ved mediumskap utvilsomt eksisterer, men at de aller fleste som kalte seg medier enten var direkte svindlere eller underholdende magikere. De tre var også enige om at psykisk helbredelse eksisterte i forskjellige former, fra meg av Jesus og før den moderne psykiateren i hans behandling av psykosomatiske lidelser. De var også enige om andre, mer esoteriske aspekter ved parapsykologi, men Rodriguez' hovedpoeng var at denne typen fenomen var utbredt over hele Brasil, og at Araigau bare var en av mange som hadde vist lignende krefter. De andre var ikke fullt så dramatiske kirurgisk, men viste likevel sterke bevis for å ha fremkalt nesten umulige kurer hos pasienter som ble gitt opp av leger. John Lawrence var enig i vurderingen av Arigos nesten mirakuløse kirurgi. Han var også overbevist om at det ikke var noen forfalskning involvert, slik som man hadde funnet hos de filippinske healerne. Men han mente at Araigau burde vurderes i sammenheng med hele den psykiske helbredelsescenen som historisk sett hadde vokst opp i Brasils atmosfære. Etter nøye studier hadde Lawrence funnet ut at det ikke var mulig å benekte realiteten av resultatene oppnådd av kardecistiske leger, som til tross for sin imponerende konvensjonelle medisinske utdanning, tilkalte medier for å støtte diagnosene og behandlingen. Som en forsiktig student av psykiske fenomener, oppdaget Lawrence at etter hvert som han lærte mer om feltet, ble de fanatiske, overtroiske og støyende elementene mindre viktige. Forutsatt at det samme kalde lyset av fornuft som han brukte i sitt vitenskapelige arbeid, ble brukt som en tøff skjerm for å filtrere ut det statiske. Hans bakgrunn og erfaring var svært teknisk og krevende. Arbeid med avanserte romfartøysystemer og NASAs satellittprogrammer gir lite rom for feil, og han brakte den samme disiplinen til sine undersøkelser av det paranormale. Lawrence var imponert over det faktum at Cardesistene i Brasil hadde etablert to store sykehus tilknyttet medisinske fakulteter som registrerte over 2000 studenter til et fireårig kurs. De kombinerte studiet av tradisjonell medisin med praktisk bruk av medier som et supplement som kunne gi terapi som rett og slett ikke var tilgjengelig i den ortodokse medisinens kanaler. På denne måten fant de kurer som ikke kunne oppnås på noen annen måte. En av teknikkene som ble brukt her var en form for psykisk kirurgi som ble ansett som mer sofistikert enn Arigos. Den brukte medier som hevdet at de var instrumenter for en gruppe avdøde leger og kirurger, akkurat som Araigau hevdet. Begge fulgte derfor en av Allan Kardecs prinsipper, som sa, den åndelige verden er i konstant kontakt med den materielle verden, og hver reagerer konstant på den andre. Kardec, klar over hvor vanskelig denne premissen ville være for den skeptiske verden å svelge, la til, dette er hva åndene selv har diktert. Hvis fornuften din sier, nei, så avvis den. Det var åpenbart mange som avviste den, men i Brasil var det mange som ikke gjorde det. Blant dem var de utdannede Cardesistene og de ulærte massene av umbandister og coimbanister. Og det var blant disse tilhengerne og andre som var villige til å eksperimentere når alt annet innen medisin mislyktes, at de Kardec-trente psykiske mediene fungerte. Teknikken deres involverte kirurgi på det Cardesistene 51. Kaller den åndelige, eller eteriske, kroppen. De trente mediene bruker faktiske kirurgiske instrumenter, og pasienten plasseres på et operasjonsbord. Alle bevegelsene i en vanlig kirurgisk prosedyre følges, men det gjøres ikke noe snitt, fordi bevegelsene utføres noen få centimeter fra pasientens kropp. Scenen blir en nøyaktig pantomime av en operasjon på et moderne sykehus. Teorien er at mediene opererer på den åndelige kroppen, som de anser som svært reell, og resultatene vil følge i den fysiske kroppen. Et enormt antall vellykkede tilfeller har blitt bekreftet av ansvarlige leger. Men konseptet med psykisk kirurgi er så fremmed for den gjennomsnittlige personen at prosessen forblir stort sett ukjent i den vestlige verden. Fra et nordamerikansk synspunkt er konseptets radikale natur så fjern og merkelig at kvalifiserte forskere ganske naturlig ville ha avvist det blankt. Bevis for at omfanget av fremtidig forskning ville gå langt utover Araigau, ble innikert av det faktum at leger i det brasilianske luftforsvaret studerte et annet medium i Nord-Brasil som utførte operasjoner som lignet veldig på Arigos. Poirich og Belk var fascinerte, men dokumentasjonen av Araigau var en massiv nok jobb i seg selv. Å studere Araigau ville i det minste være å håndtere faktisk kirurgi, selv om den underliggende årsaken spredte seg til det fjerne ukjente. Araigau ga også et klart, enkelt fokus for klinisk studie, så merkelig som det var, og selv her var problemene monumentale. Å bare avgrense omfanget av forskningen ville være en krevende jobb. Selv om det ville være fristende å utvide forskningen på grunn av hva som skjedde andre steder i Brasil, ville det rett og slett være upraktisk. Rodriguez fremmet noen interessante teorier som gikk utover studiet av Araigau. Han mente at de kardesistiske konseptene, som i utgangspunktet var utenfor mystisk-religiøse overbevisninger fra fortiden, kunne organiseres og presenteres på en objektiv og saklig måte som ville oppfordre vitenskapen til å bidra til å gjøre gjennombrudd i naturen og mekanikken til disse esoteriske fenomenene. Som et resultat kunne like nye gjennombrudd følge innen medisin, elektronikk og til og med økonomi og politikk. Som et ytterligere resultat kunne menneskets grunnleggende natur utvikles og bringes opp til nivået av hans løpske materialistiske fremgang. Rodriguez var sterkt anlagt i teorien om at moderne psykiatri hadde omgått mange sannheter ved å ignorere den primitive medisinmannens inkludering av den såkalte åndeverdenen når det gjaldt psykose og nevrose. Araigau, ved å demonstrere hva en enkel, uutdannet bonde kunne gjøre, symboliserte dette vakuumet i moderne forskning. Rodriguez oppmuntret Belk og Poirich til å følge opp sterkt, og tilbød all hjelp han kunne gi dem da de kom tilbake til Brasil. Hele det komplekse fenomenet var i vinden nesten overalt i Brasil, og noe av det filtrerte seg til Europa og Nord-Amerika. Men å utnytte denne vinden var et annet problem. Da Belk og Poirich forberedte seg på å forlate Rio, hadde pressen grepet tak i Arrigos operasjon på Poirich, og historien ble spredt over hele landet i flammende overskrifter. Arrigo så faktisk ut til å konkurrere med Pelle, den store fotballstjernen, hva angikk den brasilianske pressedekningen. Historien om Puharics operasjon skapte furore. Den forstyrret Poirich og Belk fordi slik sensasjonalisme kunne hindre den ansvarlige støtten de trengte. Den varslet også problemene de kunne få ved å komme tilbake for mer grundig forskning. Det var ikke den typen ting som kunne gjøres i et glassbur. En bred presse ville også være skadelig hvis noe av publisiteten filtrerte opp til USA før faktaene hadde blitt vurdert og satt i riktig perspektiv. For å utnytte forskningen riktig, måtte Poirich begynne med det konkrete og medisinsk gjenkjennelige. Herfra måtte utforskningen naturligvis reise ut av konvensjonell bane, rett og slett på grunn av hva Arrigo gjorde. Men først måtte ting komme først. Et av de grunnleggende faktaene var at da Arrigo brukte en kniv på en pasient, fantes det overveldende bevis, om ikke bevis, for at kniven ikke gjorde vondt. Det andre grunnleggende var at da han skar inn i pasientens kropp, blødde ikke såret, eller i det minste stoppet blødningen på Arrigos verbale kommando. Det tredje grunnleggende var at såret fra den usterile kniven ikke ble infisert. Dette var ting som måtte undersøkes medisinsk fra alle mulige vinkler. Hvor forskningssporet ville føre derfra var umulig å si. Da han gjennomgikk notatene sine fra både sine direkte observasjoner og filmsekvensscene, prøvde Poirich å rettferdiggjøre det han så i tråd med sin medisinske utdanning. Han tenkte spesifikt på kataraktoperasjonene Arrigo hadde utført med så stor letthet og hastighet, i løpet av sekunder. Ved konvensjonell kirurgi er pasienten fullstendig immobilisert under dyp anestesi. Fullstendig skrubbing og sterilisering er avgjørende. Operasjonen for å fjerne den tåkete linsen i øyet varierer under disse forholdene fra 10 til 30 minutter. Arrigo, hvis hender og kniv jobbet så raskt, så ut til å uforsiktig stikke et blad inn i hornhinnen i øyet til en fullstendig bevisst pasient som sto inntil veggen. Og linsen så ut til å sprette ut nesten magisk. Likevel var det ingen magi eller håndgrep her, fordi Poirich hadde undersøkt pasienten før, under og etter prosessen, og bekreftet at øyelinsen var fjernet. Jo mer han reflekterte over det, desto mer utrolig var det. Eller hydrocele-drenasgen, som han hadde sett tydelig i filmen. Noen hydroceler klassifiseres som elefantiasis. Dette er en kronisk tilstand der vevet i pungen blir enormt forstørret ettersom lymfevæsken bygger seg opp i sekken og ikke renner bort. I noen overdrevne tilfeller må en trillebår brukes til å støtte det forstørrede organet. Det er oftest forårsaket av en nematodorm kalt Vaucherie bancrofti. Vanlig medisinsk praksis er å tømme sekken med en nål for midlertidig lindring, etter å ha bedøvet området fullstendig. Dette gjentas, sammen med antibiotika, etter behov. Men det fjerner ikke blokkeringen av lymfekanalene som forårsaket tilstanden. I noen tilfeller må testikelen amputeres. Men Arrigo tappet ut væsken fra pasientene sine uten bedøvelse, og det ble rapportert at det førte til permanente helbredelser. Det var denne typen ting, sammen med de utallige andre behandlingene Arrigo brukte, som måtte undersøkes og analyseres. Da Belk og Poirich kom tilbake til USA, blokkerte Poirich allerede områdene de trengte å utforske. Hele Arrigos personlige historie måtte samles inn og studeres. Hva var røttene til denne evnen som gjorde det mulig for Arrigo å gjøre det han gjorde? Hvordan var hans psykologiske bakgrunn? Det dannet, og hva påvirket det? Hva med hans tidlige barndom? Hva trigget ham til å starte denne uvanlige karrieren? Hvordan kunne han arbeide så utrettelig og behandle hundrevis av pasienter om dagen? Hvor lærte han farmakologi? Doktor Fritz, teorien var så utrolig at den var vanskelig å tenke på. Selv om Arrigos håndskrift var grov, var stavingen av de mest komplekse moderne legemidlene korrekt, fra antibiotika til kortisoner, fra verdens ledende legemiddelprodusenter. Og de ble skrevet i lynets hastighet. Det var viktig å finne svar på alle disse spørsmålene for å forstå fenomenet. Belk hadde også sine refleksjoner. Det vanskeligste for ham var å sette det han hadde observert inn i parapsykologiens disipliner. Men et veldig reelt bevis var fremst i tankene hans, innen 3 uker etter at han hadde begynt å ta den medisinsk irrasjonelle resepten Arrigo hadde gitt ham, hadde ryggsmertene hans forsvunnet. 3. I 1950, 13 år før Poirich og Belt kom til Kongo-Nhas, sto Campo på sin forskningsekspedisjon. Lå den brasilianske senatoren Lucio Bittencourt på sengen sin på rommet sitt på Hotel Financial i Belo Horizonte. Det var mange motstridende tanker som gikk gjennom hodet hans. Kampanjen for de nasjonale og statlige valgene det året var tøff og energisk. Han stilte ikke bare til gjenvalg som senator, men hadde også tatt på seg den ekstra oppgaven med å trampe gjennom fjellvidden i delstaten Minas Gerais på vegne av Getulio Vargas. Den kvikksotiske presidentkandidaten som hadde dominert Brasils politiske liv i mange år. Vargas var nå i ferd med å iscenesette et comeback. Etter en 5 år lang pause tvunget på ham av en militærjunta. Med 2 valgkamper igjen, en for Vargas og en for seg selv, hadde senator Bittencourt hendene fulle. Men det var en annen komplikasjon, en alvorlig en. Han hadde blitt fortalt av legen sin i Rio de Janeiro at laboratorietester viste at han led av lungekreft, og at hans eneste håp var en umiddelbar operasjon. Ellers var det liten sjanse for at han ville overleve. Legen hans hadde anbefalt en operasjon i USA, hvor noen av de kirurgiske teknikkene for denne typen operasjon var mer avanserte. Senator Bittencourt hadde til hensikt å følge legens råd, men han følte så intenst for den politiske kampen han var involvert i at han utsatte avgjørelsen til etter kampanjen hans gjennom Minas Gerais, dedikert til Partido Trabalhista Brasileiro. Det brasilianske arbeiderpartiet følte han at bare Vargas ville være i stand til å fortsette å presse på for mer velvillig behandling av arbeidere og mer progressive skritt innen jordbruk og utdanning. Senatoren hadde nylig stoppet i Kongo-Nhas do Campo. Selv om det var en liten landsby, var den politisk viktig fordi den lå dypt inne i hjertet av jerngruvedistriktet, og gruvearbeiderne sto overfor en oppoverbakkekamp 56. Mot fattigdom og beklagelige arbeidsforhold. Han hadde blitt imponert over den dynamiske, 32 år gamle tidligere fagforeningspresidenten som hilste ham velkommen da han ankom byen. Han het José Pedro de Freitas, og han var tydeligvis sterk som en okse, ekstremt vital og en naturlig leder dedikert til arbeidernes sak. Det tok kort tid å oppdage at José var kjent overalt som Araigau, et ord i Brasil som omtrent oversettes til jovial bygdekjeks, men var høyt elsket til tross for det. Senatoren var rask til å gjenkjenne Arigos betydelige magnetisme og grove godhet. Araigau, på sin side, irritert over gruvearbeidernes dystre arbeidsforhold, forsikret senator Bittencourt om fagforeningens støtte. Senatoren ønsket velkommen hjelpen og inviterte Araigau til å ta med en gruppe av gruvearbeiderne sine til Belo Horizonte for et møte som skulle holdes dagen etter. Etter at de ankom byen, oppdaget de at møtet var blitt utsatt en dag. Senatoren inviterte Araigau til å overnatte på Hotel Financial, et ruvende, moderne hotell på Avenida Afonso Peña i den lyse, nye, voksende byen. Araigau, selv om han hadde stor heiskrekk, gikk med på å bli og registrerte seg i et rom nede i gangen fra senatoren. Han insisterte imidlertid på å gå opp 3 etasjer for å gjøre det. Den kvelden ble de med andre kampanjearbeidere på en churrasco på Churrascaria Campvans, hvor grillet kjøtt var stablet høyt sammen med feijão, svarte bønner krydret med løk, hvitløk og krydder. Og arroz de galinha, ris blandet med kylling, kokte egg og oliven. Det var en festlig kveld, og det var rikelig med chopp, det skummende brasilianske ølet. Araigau tok et glass eller 2 med vin, selv om han sjelden drakk. Festligheten fortsatte til sent på kvelden. Selv om bekymringene for helsen hans hang tungt over senatoren, ble han med de andre og drakk et betydelig antall krus av sitt favorittmørke øl. En stund etter midnatt returnerte senatoren og Araigau til Hotel Financial. Konge gjennom de brede, øde avenyene i byen. Senator Bittencourt hadde problemer med å sovne. Kombinasjonen av stresset fra den politiske kampanjen og bekymringen for hans fysiske tilstand førte ikke til ro. Senatoren husket ikke hvor lenge han lå og vred seg i sengen. Han var imidlertid klar over at akkurat da han følte at han skulle døse av, åpnet døren til rommet hans seg. I halvmørket fra gangen som strømmet inn gjennom døren, kunne han ikke tydelig se hvem det var. Mannens form lignet på Arigos kraftige konturer, og da lysbryteren ble slått på, så han at det var det. Araigau holdt en barberhøvel i hånden. Øynene hans var glaserte, med et fjernt blikk, som om han ikke så noe foran seg. Han gikk over til senator Bittencotts seng, mens senatoren måpte i ordløs forbløffelse. Han husket at han følte seg veldig svimmel, da synet hans ble uklart og Arigos skikkelse oppløstes i en usynlig form. Men av en eller annen grunn følte han ingen frykt i det hele tatt. Kanskje han hallusinerte, tenkte han. Han ropte ikke, prøvde ikke å snakke med Araigau. Han husket at han hørte Arigos stemme, med en veldig tykk tysk aksent. Stemmen sa at det var en nødsituasjon og at det måtte til en operasjon. På det tidspunktet mistet senator Bittencourt besvimelsen. Da han våknet til seg selv igjen, var lyset fortsatt på, og klokken hans viste at klokken var 5 om morgenen. Det var ingen i rommet. Han følte seg veldig svak og besvimt, men han satte seg raskt opp da minnet om Arigos inntreden i rommet strømmet tilbake til ham. Erindringen var tåkete i starten, men den begynte å sette seg sammen i tankene hans. Han husket tydelig at Araigau kom inn i rommet med barberhøvelen i hånden. Han husket at Araigau nærmet seg sengen hans og snakket til ham med en tykk guttural aksent om behovet for en nødoperasjon. Han husket at han ikke hadde noen frykt. Minnet hans kunne imidlertid ikke trenge lenger enn til øyeblikket han mistet besvimelsen. Han tok raskt av seg paisjamatoppen og så på den. Det var en ganske stor blodflekk på den, og deler av den var skåret opp. Han reiste seg skjelvende og gikk bort til speilet. Han snudde ryggen til og så et rent, pent snitt i dorsalen av ribbeina. Blodet hadde allerede klumpet seg sammen. Han beveget seg sakte, på grunn av svimmelheten, mens han kledde på seg. Han var nå rystet og redd, om ikke panisk. Roen hans, så uforklarlig da Araigau kom mot sengen hans med barberhøvelen, var knust. Han lot den blodflekkede i paisjamasen ligge på sengen og gikk nedover gangen til Arigos rom. Beina hans var fortsatt svake. Han banket på døren, og Araigau, halvsøvnende, åpnet. Senatoren sa at han desperat trengte en kopp te, og at Araigau skulle bli med ham til et apotek med en gang. Han ville forklare alt senere. Forvirret og forvirret kledde Araigau seg raskt og ble med ham. I stillhet gikk de ned Avenida Afonso Peña til et søvnig apotek. De gikk inn i etablissementet, og Bittencourt ba om en kopp te og forklarte at han ikke følte seg bra. Så sviktet knærne hans under ham, og han kollapset på gulvet. Araigau tok seg av ham mens kontoristen løp ut på gaten for å finne en politimann. Han var tilbake i løpet av få minutter med én. På dette tidspunktet begynte Bittencourt å gjenopplive. Araigau, som nå antok at senatoren hadde drukket for mye, forklarte situasjonen på den måten. Etter at Bittencourt hadde slukt koppen te, sa han at han følte seg bedre og følte seg sterk nok til å dra tilbake til hotellet. Han gikk sakte tilbake og fortalte Araigau at grunnen til at han hadde besvimt var at Araigau hadde kommet inn på rommet hans og operert ryggen hans. Araigau var sjokkert. Han anklaget senatoren for å ha drukket for mye øl, men Bittencourt holdt fast ved historien sin. Han innrømmet at han først trodde han hallusinerte, men nå var minnet klart i tankene hans. Blodflekken på paisjamasen og snittet på ryggen ville bevise det. Araigau protesterte og sa at han ikke hadde gjort noe slikt. Tilbake på senatorens rom studerte han imidlertid den oppskårne paisjamasen, blodflekken og snittet. Det var ingen tvil om at Bittencourt hadde blitt operert. Såret var ferskt, blodet fortsatt fuktig. Men han insisterte på at han ikke hadde hatt noe med det å gjøre. Senator Bittencourt, bekymret og fortvilet, sa at han umiddelbart dro til flyplassen for å ta det første flyet til Rio for å se legen sin. Araigau var nesten i sjokktilstand. Selv om han ikke hadde noe minne overhodet om å ha gått til senatorens rom, hadde en rekke merkelige anfall plaget ham i lang tid. Han hjalp senator Bittencourt inn i en taxi og mumlet nesten usammenhengende at hvis han hadde gjort noe lignende, hadde han ikke noe minne overhodet om å ha gjort det. Med senatoren på vei til flyplassen satte Araigau seg inn i sjø-EP-en sin. Han var anspent og nervøs. Uansett hva som hadde skjedd, kjente han seg selv godt nok til å vite at han aldri ville gjøre noe av ondskap eller dumdristighet. Men hvis han hadde gjort denne utrolige tingen, måtte han åpenbart være på grensen til galskap. Han ba om at senator Bittencourt, legen hans, ville oppdage at han ikke hadde gjort noen skade hvis han faktisk hadde gjort noe i det hele tatt. Den halvannen timen det tar å kjøre fra Belo Horizonte til Congonhas do Campo ga Araigau god tid til refleksjon. Ut fra det som hadde skjedd med ham de siste årene, var han overbevist om at det senator Bittencourt hadde beskrevet godt kunne ha skjedd. Selv om Araigau ikke hadde noe minne om det. Det var vanskelig å definere når det hele startet. Araigau var født på farens gård 18. oktober 1918, og hans tidlige barndom varierte lite fra normen. Han var en av 8 brødre, alle friske og robuste, og ingen av dem led av noen reell nød. Faren, Antonio de Freitas Sobrinho, eide flere jordstykker og drev dem flittig. Han var også en av byfedrene i Kongonhas do Campo. Han hadde faktisk vært formann i bystyret og fortsatte å sitte i styret. Noen av Arigos slektninger ble til og med ansett som velstående, inkludert en tante som hadde store ransje og en onkel som skulle bli ordfører i byen. Selv om de fleste av brødrene hans tok høyere utdanning, inkludert en som hadde en juridisk embetseksamen og en annen som var prest, var Araigau ikke en god student og sluttet etter å ha slitt seg gjennom de 3 første årene av skolen. Han nøyde seg med å jobbe på jordene på farens gård, og levde en ustrukturert guttedag som ga ham tid til å tilbringe med de mange vennene som samlet seg rundt ham. Han var veldig populær, han var snakkesalig og hyggelig, senete og sterk fra sine tidligste år. Hans formelle navn, José Pedro de Freitas, ble tidlig droppet til fordel for 60. Araigau, som, til tross for antydningen av bondeegenskaper, ble brukt kjærlig av vennene hans. Araigau hadde ikke noe imot det, han likte det faktisk. Selv i sine korte skoleår ble han plaget av det han beskrev som et sterkt, rundt lys, så strålende at det nesten blindet meg. Han opplevde også moderat vedvarende auditive hallusinasjoner, og beskrev dem som en stemme som snakket et fremmed språk. Disse var sjeldne nok til å bli avfeiet, og han lærte å tolerere dem. Han avsto også fra å diskutere dem grundig med noen, inkludert familien sin. Hele de Freitas-familien var from katolikker, og Araigau vokste opp i den tradisjonen. Bom Jesus do Mato Sinho-kirken, høyt oppe på den bratte åsen med utsikt over landsbyens røde takstein, og voktet av de nesten fantastiske statuene av Alaiadinho, fremmet ærbødighet og hengivenhet. Selv for ikke-katolikker. Araigau tilba og trodde på sin tro med den intensiteten som preget alt han gjorde. Han var frittalende, med liten respekt for finesser eller finesse. Han brukte ofte gårdsspråk, men han gjorde det med en viss sjarm som ugyldiggjorde kritikk. Han sa hva han mente rett ut, spontant. Han var til tider grovt flamboyant. Likevel var han følsom. Han ble ofte rørt til tårer, selv som mann. Han var kjærlig og omfavnet vennene sine, med ild, som en venn uttrykte det. Han var medfølende, han elsket mennesker, spesielt barn. Han var sta og obøyelig, ofte til sin egen ulempe. Kongonhas do Campo var en katolsk by. Det var 2 klostre på de nærliggende fjelltoppene, som til tider bare kunne nås med jeep. Arigos familie var i sin religiøse hengivenhet uforholdsmessig overdådige i sine bidrag til både kirken og klostrene. Selv om katolisismen i Brasil er mer avslappet og mindre dominerende enn i de spansktalende latinske republikkene, er den fortsatt en mektig kraft. Og 90% av befolkningen hevder å være en del av den. Men som Pedro MacGregor påpeker i sin opplysende bok Månen og de 2 fjellene, hadde spiritistgruppene, mislikt av katolikkene, 71 barnehjem mot 73 for katolikkene og 25 for protestantene. Når det gjelder sosialhjelpshjem, hadde spiritistene, med 61 vekt på veldedighet, 125, sammenlignet med 81 for katolikkene og 25 for protestantene. Katolikkene i Kongonhas do Campo var spesielt urolige for inntrenging fra spiritistene, enten det var Umbanna, Coimbanna eller kardekist. Og fiklet urolig når det var bare små bevegelser i denne retningen. Araigau begynte å legge merke til sin tremenning, Arlete II. Tidlig i 1943, og ble forelsket i henne. Da de giftet seg senere samme år, var det stor glede i familien hans, fordi Arlete også var en intenst hengiven katolikk, i tillegg til å være en grasiøs og intelligent jente. På dette tidspunktet hadde Araigau, i en alder av 25, forlatt farens gårds fangenskap til fordel for å jobbe i en lokal jerngruve, hvor hans styrke og muskler kunne tjene ham godt. Araigau ville stå opp i kulden på platåets morgen klokken 3, for gruvene der han jobbet var 12 kilometer unna omtrent 7,5 mil. Han og de fleste av gruvearbeiderne hans ville gå denne distansen hver dag, både på vei til og fra jobb. For deres innsats. De fikk en mager lønn og massive hard hud på hendene av å svinge en hakke hele dagen. Arbeidsforholdene var brutale, de fleste gruvearbeiderne klarte ikke å få endene til å møtes. Noen av dem, fortalte Araigau en venn, tok med seg tomme lunsjbøtter på jobb slik at de kunne skjule det faktum at de ikke hadde penger til å kjøpe mat. Araigau brant av en sterk rettferdighetssans, og indignasjonen hans vokste inntil han, som nyvalgt president for den lokale fagforeningen, fikk arbeiderne til å handle. Resultatet ble en streik, ledet av Araigau. Selv om Brasils grunnlov fra 1946 beskyttet arbeidernes rett til å streike, forbeholdt både den føderale og statlige regjeringen seg retten til å erklære streiker ulovlige. Uten ulempen med å overholde rettssikkerheten. Den vanlige teorien bak slike handlinger var at alle som oppildnet til en streik sannsynligvis var kommunister. Enten han var kommunist eller ikke, ville han sannsynligvis bli erklært det. Araigau var det ikke, men politiet rykket inn likevel. Han ble sparket, men han bestemte seg for å fortsette å kjempe mot de 62 urettferdighetene han og hans gruvearbeidere hadde lidd. Hans kone Arlete sto ved hans side og tok arbeid som sierske. Faren hans støttet ham også, og klarte å etablere Araigau i en taverna-restaurantkombinasjon i landsbyen som ble kjent som Bardo Araigau. På en måte blomstret det. Arigos popularitet tiltrakk seg en livlig handel, men hans generøsitet virket mot ham. Han kunne ikke motstå å låne penger til en venn, eller gi mat til en fremmed. Han ga kreditt rikelig, og slett ikke klokt. Alle pengene han lånte av faren gikk til restaurantbaren. Svært lite var igjen til livets opphold, men han og Arlete og deres voksende familie klarte å overleve i det lille gamle huset på Rua Marechal Floriano. Araigau holdt seg flyttende, virksomheten hans støttet av det betydelige antallet turister som kom for å se de dramatiske statuene av Aleijadinho. Men etter hvert som barna hans fortsatte å ankomme i rask rekkefølge, begynte han å ha vedvarende og foruroligende drømmer. I dem fortsatte den samme gutturale stemmen å snakke til ham, på et språk som hørtes ut som tysk, som han hadde hørt snakket til tider, men ikke kunne forstå. Drømmene hans var noen ganger ledsaget av blendende hodepine, som vekket ham og som han ikke kunne finne lindring fra. Etter hvert som frykten økte, begynte han å grue seg til natten. Han ville holde angsten for seg selv, men måtte til slutt betro seg til Arlete at han ikke fikk sove om natten. Noen ganger måtte han rope ut i smerte. I stedet for å forstyrre Arlete, kledde han på seg og gikk i gatene i byen til smertene avtok. Andre netter våknet Arlete og fant ham gråtende ved siden av henne i sengen. En natt kom en uvanlig levende drøm til ham, så levende at han ikke kunne få den ut av tankene. Scenen var en operasjonsstue. Det var en gruppe leger og sykepleiere samlet rundt en pasient på bordet, alle kledd i operasjonsfrakker. De så ut til å arbeide med kirurgiske instrumenter på pasienten, omhyggelig, uendelig. Prosedyren ble ledet av en ganske kraftig, skallet mann som snakket til de andre med samme aksent og tone som stemmen som hadde plaget ham så lenge. Det som forstyrret Araigau så mye var ikke selve scenen, men dens fullstendige virkelighet. Han kunne ikke skille den fra virkeligheten. Og natt etter natt kom den samme drømmen tilbake. Til tross for dette klarte han å blokkere drømmen fra tankene sine da dagslyset kom. Forretningen hans tok en vending til det bedre. Han klarte å kjøpe litt eiendom og drev med bruktbilbransjen med moderat suksess. Hver gang den stadig gjentakende drømmen og den blendende hodepinen nådde et crescendo, klatret han opp brosteinsbakken til Bom Jesuskirken og ba. Det tok ikke lang tid før en natt kom da drømmen gikk fra et mareritt til en fullskala hallusinasjon. Den tykke, skallete legen identifiserte seg som doktor Adolfo Fritz. I hallusinasjonen fortalte han Araigau at han hadde dødd under første verdenskrig og at arbeidet hans på jorden aldri hadde blitt fullført. Han hadde observert Araigau lenge og kjente til hans generøsitet og kjærlighet til sine medmennesker. Han hadde valgt Araigau som det levende redskapet for å utføre arbeidet sitt, med hjelp fra andre ånder som var leger før de døde. Hvis Araigau skulle finne fred, måtte han begynne å tjene de syke og forstyrrede menneskene som trengte ham. Araigau skulle ta et krusifiks han hadde funnet på farens gård en stund tidligere og holde det i hånden. På denne måten skulle han kurere de syke. Legen som sto foran ham var så virkelig, instruksjonene så usannsynlige, og frykten så stor i Araigau at han hoppet opp av sengen og gikk skrikende, naken, gjennom landsbyens gater. I løpet av øyeblikk hadde en folkemengde samlet seg, og Arlete løp ut av huset etter ham. Han ble forsiktig ledet tilbake mot huset sitt av flere venner som hadde blitt brakt ut på gaten av hans gråt. Han hulket og var knapt i stand til å stemme. Situasjonen var åpenbart alvorlig. Tilbake. I huset sitt ble Areige uroligere, mens doktor Vanslaud i Sosa Coimbra, familielegen, ble tilkalt. Legen kunne ikke finne noe galt fysisk og foreskrev et beroligende middel. Han mente imidlertid at Areigau burde få øyeblikkelig psykiatrisk behandling. Areigau var helt enig. Han var nå overbevist om at han hadde vrangforestillinger og at han var fullstendig ute av stand til å bekjempe dem på egen hånd. Pater Penido, en prest i menigheten, ble også tilkalt og ba sammen med ham. Presten lyttet oppmerksomt mens Areigau beskrev sine merkelige drømmer og hallusinasjoner. Hvis pater Penido var mer enn oppmerksom på innholdet i nattens drøm og på rådet som den merkelige tyske legen ga Areigau om å gå ut og helbrede de syke, var det god grunn til det. Den katolske kirken, i Kongonhas som andre steder, var følsom når det gjaldt hele ideen om at spiritisme skulle gjøre inngrep blant folket. Enten det involverte Coimbandas grovheter eller kardesistenes intellektualisme. Så langt hadde Kongonhas stort sett holdt seg fri for denne forstyrrende påvirkningen, en tilstand som det katolske presteskapet inderlig ønsket seg. Det Areigau fortalte fader Penido om drømmene og hallusinasjonene var alarmerende fordi det var et tegn på det mange spiritistiske healere hadde hevdet var et tegn på utviklingen av et medium. Areigau var en solid katolikk. Han visste lite eller ingenting om Kardec. Med sin særegne, uopplærte karisma kunne han bli farlig for kirken hvis han lente seg mot arbeidet til en healer eller et medium. Fader Penido advarte Areigau om denne faren og fortalte ham at han umiddelbart ville sørge for både medisinske og psykiatriske undersøkelser i Belo Horizonte. Areigau var mer enn villig. Han dro neste dag for en fullstendig fysisk undersøkelse, inkludert røntgenbilder og blodprøver, i den nærliggende byen. Han hadde en lang konsultasjon med en psykiater. Ingen av legene kunne finne noe spesielt forstyrrende. Hans fysiske helse virket utmerket, hans psykiatriske undersøkelse viste ingen tegn til manifest psykose, eller engang nevrose. Oppfølgingsundersøkelser bekreftet de opprinnelige konklusjonene. Men hodepinen, drømmene og hallusinasjonene fortsatte. Til tross for angsten og distraksjonen de medførte, fortsatte Areigau å bygge opp virksomheten sin og begynte til og med å engasjere seg i lokalpolitikken. Han var fortsatt kvalt av urettferdighetene han hadde opplevd som gruvearbeider, og følte at den eneste måten han kunne bekjempe disse på var å støtte arbeidernes sak både nasjonalt og lokalt. Han fortsatte å konsultere med pater Penido og andre medlemmer av presteskapet, og fortsatte å gå til lege. Ingen tydelige fysiske symptomer viste seg. Av og til, i løpet av dagen, fikk han et kort besvimelsesanfall, mistet bevisstheten og husket ingenting etterpå. Han ble overbevist om at han holdt på å bli gal, og tryglet både prestene og legen om å hjelpe ham videre. Til slutt, fordi hallusinasjonenes natur antydet muligheten for besettelse, bestemte pater Penido seg for behovet for kirkens eksorsiserende ritual. Det ble utført med alle de eldgamle og forseggjorte seremoniene som hadde preget prosessen tilbake gjennom den katolske kirkes historie, brenning av røkelse, messing av litanier og edsvor. Velsignelse av huset for å befri den lidende fra onde ånder. Åndene lyttet tydeligvis ikke, for ritualet fungerte ikke. På den annen side så det ikke ut til at drømmene og hallusinasjonene involverte onde ånder. Tvert imot var den påståtte doktor Fritz holdning velvillig. Men Areigau var bokstavelig talt utmattet av å motstå den tyske åndeverdenens lege. Uansett hva noen andre trodde, var hendelsene som plaget Areigau uunngåelig virkelige for ham. Nesten av desperasjon lurte han på hva som kunne skje hvis han ga etter for de obøyelige kravene fra den såkalte doktor Fritz. Han fikk sjansen til å prøve kort tid senere. Han møtte en venn av seg som var krøpling, som gikk på krykker og fikk mye sympati fra byens innbyggere. Areigau tenkte knapt før han snakket, og plutselig ut på sin grove måte, det er på tide at du kvitter deg med de krykkene. Han tok dem fra mannen og ba ham gå. Mannen gjorde det, og fortsatte å være i stand til å gjøre det. Hendelsen fylte Areigau med enda mer frykt, i stedet for å lindre sinnet hans. Hvis alt dette var sant, ble han pålagt et enormt ansvar som han ikke hadde noen rasjonell måte å utføre. I tillegg hadde han blitt advart av pater Penido om spiritisme og den kardesistiske filosofien, og hadde ikke noe ønske om å gå imot kirkens prinsipper. Til tross for frykten sin, og svært forsiktig, prøvde han igjen med noen andre venner som var syke med 66 forskjellige plager, ganske enkelt ved å gi dem verbale kommandoer. De rapporterte tilbake at uansett hva han hadde gjort, hadde det virket. Men til tider måtte han få beskjed om at han hadde gitt disse kommandoene. Han hadde ingen hukommelse om dem. Men merkelig nok hadde hodepinen og hallusinasjonene hans stoppet helt. I løpet av de få ukene han hadde gitt etter for impulsen foreskrevet av doktor Fritz. Det tok ikke lang tid før ryktet spredte seg i byen, og det førte til at fader Penido flyktet. Presten snakket skarpt. Araugau hadde satt seg selv i direkte konflikt med kirken. Han ble allerede omtalt som en curandeiro, det portugisiske ordet for kvakksalver eller sjarlatan. Araugau lyttet intenst til presten. Han var alt annet enn en rebell i kirkens øyne. Videre ble han frastøtt av det prestene hadde fortalt ham om spiritisme, det var en kjetteri av første orden, og burde unngås for enhver pris. Han innrømmet sin svakhet i å gi etter for doktor Fritz instruksjoner, og gikk med på å stoppe. Et av de første skrittene han tok var å sette opp et tydelig skilt på døren sin, «I dette huset er vi alle katolikker, spiritisme er en djevelens sak». Arlete, hvis bekymring hadde vokst enda mer enn Arigos, var fornøyd med denne handlingen. Kanskje de nå ville få litt fred. Men knapt hadde dette skjedd før Arigos drømmer, hallusinasjoner og hodepiner kom tilbake med et raseri, sammen med dagtidsbesværet, der hukommelsen hans ble visket ut for varigheten. Det ble flere besøk til Belo Horizonte, denne gangen hos flere leger og psykiatere, men bildet av doktor Fritz ble mer insisterende. Selv om all denne uroen i starten ikke påvirket virksomheten på restauranten hans, var Araigo svært bekymret for hva det ville bety for hans politiske ambisjoner. Han visste nok om sine egne motiver til å vite at hans politiske håp ikke var rettet mot personlig vinning, men oppsto fra en reell og nesten uimotståelig impuls til å hjelpe sine medmennesker. Dette var ingen tilfeldig idealistisk impuls. Faktisk syntes han det var en tydelig belastning til tider, og han bekymret seg for det. Han hadde mange venner som jobbet i en lokal fabrikk som opplevde ustabile økonomiske tider. Mange av dem var bekymret for at fabrikken skulle stenge, og Araigau tilbød dem nesten ubegrenset kreditt. Han gjorde det samme for mange andre, og kunne ikke motstå å låne ut penger til nesten alle som ba om det. Han var ikke en god forretningsmann, og etter en kort periode med blomstrende velstand ble han urolig da han oppdaget at han var på vei mot økonomisk katastrofe. Til tross for dette samlet og kjøpte han klær til de fattige og deres barn ved dusinvis av anledninger. Nå sto han overfor denne nye og uønskede drivkraften fra «Doktor Fritz», og samvittigheten hans var fanget i en klem mellom en besettelsesdrift av ukjente dimensjoner og den katolske kirken. Som ville se på ham som en kjetter hvis han ga etter for denne odefinerte drivkraften. Han var i denne forvirrede tilstanden i 1950, i en alder av 32, da senator Bittencourt hadde ankommet byen for å be om hans politiske støtte. Minnet om alle disse kaotiske scenene var i tankene hans mens han kjørte sjø-EP-en sin tilbake mot Kongonhas. Uansett hvor dyp hans bekymring for sine medmennesker var, kjørte Araigau alltid med fullstendig respektløshet for liv og lemmer. I Brasil, som i nesten alle utviklingsland, har bevisstheten om motorkjøretøyets dødelighet ennå ikke satt inn, til tross for de hyppige blodige og rysantende ulykkene som sprer veiene. Spenningen og bekymringen hans etter hendelsen på hotellrommet med senator Bittencourt var skremmende, og han ble igjen plaget av frykten for at han var på randen av galskap. Mens han skrek rundt i hårnålsvingene på veien til Kongonhas, gransket han tankene sine og prøvde å huske om han faktisk hadde gått inn på senatorens rom med barberhøvelen sin og gjort det senatoren sa han hadde gjort. Han kunne ikke huske noe av det. Barberhøvelen hans var på sin vanlige plass da han pakket for å dra. Det var ingen tegn til blod på den. Han hadde bare drukket to glass vin, og hadde tydelig husket at han hadde lagt seg og begynt å sove. Hans neste minne var senatoren som banket på døren og ba ham bli med ham for å hente en kopp te. Hva som kunne skje etter at senator Bittencourts fly nådde Rio, brakte Araigo mer terror. Anta at senatoren reiste tiltale mot ham? Hva om operasjonen 68 forsaket hans død? Hva ville Bittencourts lege si når han så hva som hadde skjedd? At operasjonen hadde funnet sted, kunne ikke benektes. Og med den lange historien om hans curandeiro-impulser registrert blant landsbyboerne og i arkivene til kirken og legene i Belo Horizonte, Ville det være logisk for dem å anta at Araigau hadde utført operasjonen, selv om han ikke husket det i det hele tatt? Hele problemet hadde nådd en ny intensitet, og han visste ikke hvordan han skulle takle det. Det var en forvirret og forvirret Araigau som ankom Kongonhas do Campo senere samme morgen. Hans mest presserende avgjørelse var om han skulle fortelle noen om hva som hadde skjedd. Både Arlete og pater Penido ville bli fullstendig fortvilet hvis han fortalte dem det. Og byen ville være i opprør. Det var allerede for mye snakk rundt i byen om de forvirrende kurene som hadde vært et resultat av hans tidligere handlinger. Han slet med avgjørelsen om å fortelle det eller ikke. Å fortelle, men klarte ikke å ta det. På svært kort tid var avgjørelsen tatt for ham. Utrolige nyheter kom fra senator Bittencourt. Han hadde dratt umiddelbart fra flyplassen til legen sin i Rio. Han hadde blitt undersøkt, såret undersøkt og røntgenbilder tatt. På grunn av det merkelige ved det som hadde skjedd på hotellrommet i Belo Horizonte, hadde han først vekk fra å fortelle legen sin noe før undersøkelsen var fullført. Han hadde bare nevnt at han hadde blitt operert. Legen i Rio, som antok at operasjonen hadde blitt utført i USA, slik han hadde instruert, strålte av tilfredshet over resultatene av røntgenbildene. Han forklarte senatoren at svulsten var blitt fjernet rent med en svært uvanlig kirurgisk teknikk som ikke så ut til å være kjent i Brasil. Så vidt han kunne bedømme, skulle prognosen være utmerket. Likevel hadde han før operasjonen vært svært pessimistisk, og trodde ærlig talt ikke at senator Bittencourt hadde mye lenger å leve. Han ville følge opp med ytterligere tester, men bildet hadde endret seg fra fullstendig fortvilelse til ubetinget optimisme. Det var da senatoren fortalte legen hva som hadde skjedd. Legen lyttet vantro, han fant det umulig å tro. Men senator Bittencourt insisterte, og legen ble tvunget til å akseptere forklaringen. Hvis dette var sant og legen hadde tillit til senatorens sannferdighet, måtte det foretas en slags studie for å bekrefte denne sjeldne curandeiros medisinske ferdigheter. Enten det, eller så måtte den brasilianske legeforeningen iverksette tiltak mot ham. I mellomtiden var det faktum at senator Lucio Bittencourt var en frisk mann, og hvis de fremtidige testene viste seg å være så gunstige som legen var sikker på at det ville være, ville senatoren forbli i god helse på ubestemt tid. De ekstra testene var gunstige, og Bittencourt var ikke en som holdt en god ting hemmelig. Etter å ha sendt den utrolige nyheten til Kongonhas do Campo, fortalte han historien til alle som ville høre. I løpet av få dager spredte den seg i pressen i hele Brasil. I Kongonhas do Campo ble Araigau en folkehelt over natten til både kirkens og familiens forferdelse og nød. Araigau protesterte og sa at han slett ikke var sikker på om han hadde utført en slik operasjon. At hendelsen, hvis den hadde skjedd, bare var enda en del av en lang rekke som ikke ga ham annet enn angst og frykt. Senator Bittencourts overdrevne begeistring ble motsvart av kirkens ruvende misbilligelse. Pater Penido tok Araigau i hånden og minnet ham på løftet hans om å stoppe slik oppførsel. Ting hadde nå gått for langt. Araigau protesterte og sa at det var umulig å stoppe det han aldri husket å ha gjort, eller det han ikke var bevisst på å ha gjort. Han hadde ikke bevisst, forsikret han presten, gjort noe som helst for å bryte løftet sitt. Situasjonen representerte et forvirrende ordensspørsmål og presset pater Penidos kompetanse i å prøve å komme opp med et levedyktig svar. Problemet var nesten umulig å vurdere og vakte opp spiritismens spøkelset der det var minst velkomment. Forstyrret som hun var, trøstet, støttet og betjente Arlete sin urolige ektemann. Livet hans syntes å hope seg opp med en rekke kriser, som involverte forretningen hans, de politiske håpene og den psykologiske samtabiliteten hans. I mellomtiden ville ikke hallusinasjonene med doktor Fritz gi seg, og de ga ham ingen ro. På grunn av Arigos grunnleggende ærlighet og karisma sto landsbyboerne for det meste bak ham like lojalt som kona hans. Senator Bittencourt returnerte til byen med overdådig ros for Arigos ufattelige kirurgiske dyktighet, som oppmuntret den lille spiritistgruppen i byen til å bli mer høylytte og iøynefallende. De følte at spiritisme var den eneste mulige forklaringen på det tilsynelatende mirakelet Araigau hadde utført. De hevdet at Araigau var et ekte medium som ennå ikke hadde realisert sitt potensial. Spiritistene gikk enda lenger. De hevdet at doktor Adolfo Fritz hadde gjort seg kjent for dem under noen av deres mediumistiske økter utført i den intellektualiserte Kardec-tradisjonen. Og strengt tatt uten umbanna-ritualer av noe slag. Han fortalte dem at han hadde brukt 16 år på å forberede Araigau til å fortsette helbredelsesarbeidet. Den diskarnerte tyske legen, som angivelig snakket gjennom mediet, sa at han hadde jobbet med et medium nord i Bahia. Men at mannen ikke hadde Arigos øselviske egenskaper og sannsynligvis ville bruke talentene sine til selvforherligelse, for ikke å snakke om kommersiell fordel. Siden en av de strenge reglene i Kardec-filosofien er at ingen healer kan ta imot penger for arbeidet sitt, hadde doktor Fritz henvendt seg til Araigau, som han var sikker på ikke ville bryte dette prinsippet. Da han ble fortalt om denne teorien, avfeide Araigau den. Det lille han visste om medier kom fra de skarpe advarslene fra fader Penido, og han ville ikke ha noe av det. Fortsatt fortvilet prøvde han å fortsette sin vanlige rutine i. I møte med de raskt utviklende hendelsene som overveldet livet hans. Han prøvde å innta en normal holdning, selv om det var vanskelig. Ikke alle katolske prester var like strenge som kirkens offisielle standpunkt. Padre Pacol, som hadde lært Araigau sin første katekisme, var spesielt glad i ham og følte at han hadde åndelige egenskaper med stor dybde og skjønnhet. Padre hadde vært kapellan i andre verdenskrig og hadde observert mange merkelige ting på slagmarken som ikke kunne forklares. Som et resultat hadde han studert hypnose og parapsykologi. Han var overbevist om at Araigau gjennomgikk en slags parapsykologisk opplevelse som var verdig grundig studie. Han trøstet 71. Araigau og ba ham om å ha tro og mot. Gud setter ting på rett sted til rett tid, sa han til Araigau. Han skriver rette ting i buede linjer. Bestyrtelsen som feide over landsbyens gater da senator Bittencourt kom med sine forbløffende medisinske nyheter, ga gjenlyd overalt. José da Könne, ordfører i Kongonhas, hadde vokst opp med Araigau i landsbyen. Han prøvde å sette sammen vennens bakgrunn for å forklare fenomenet som så ut til å vokse til en moderne legende. Men han kunne finne lite som kunne forklare røttene til Arigos mystiske krefter. Araigau hadde alltid trollbundet vennene sine med historier og anekdoter, han virket alltid å ha et friskt syn på alt. Han var alltid full av godt humør og tullet stadig med vennene sine. Ordføreren kunne ikke motstå fristelsen til å lure på om alle de siste hendelsene ikke bare var en av Arigos vitser. Uansett hva det var, var ordføreren overbevist om Arigos grunnleggende godhet og hans ubetingede hengivenhet for andre mennesker. Det som skulle følge videre i denne merkelige rekken av hendelser, kunne verken han eller noen andre i landsbyen vite. Det som skjedde deretter, kom så plutselig at det brakte en av de største sjokkbølgene Kongonhas do Campo noen gang hadde opplevd. Kvinnen var veldig syk, hun led av livmorkreft, det var intet håp i det hele tatt, og døden var forventet når som helst. Hun lå på sengen sin, omgitt av nære slektninger og noen få venner. Stearinlys var tent i det stille rommet, og presten kom for å utføre den ekstreme salvelsen, kirkens siste ritualer. Familien var gode venner av Araigau, og han og Arlete kom til huset for å vise sin siste respekt for den døende kvinnen. Det var en høytidelig scene, og en trist en. Presten fullførte ritualet og dro stille. I stillheten som fulgte, bøyde Araigau hodet sammen med de andre i stille bønn. Så begynte han å oppleve en følelse som hadde blitt kjent for ham, en prikking som begynte i hodet hans og sakte beveget seg ned gjennom beina hans. Han begynte å skjelve, og øynene hans ble tåkete. Så, uten forvarsel, stormet han inn på kjøkkenet og løp tilbake inn i rommet i løpet av få øyeblikk. Han hadde en stor kjøkkenkniv i hendene. Med en skarp, kommanderende stemme beordret han alle til å trekke seg tilbake. Forsamlingen var stivnet av redsel og turte ikke å røre seg. Han dro ned lakenene, spredte kvinnens ben og stakk kniven rett inn i skjeden, undersøkte voldsomt, vred bladet og skar i kjøttet for å utvide åpningen. En kvinnelig slektning skrek og løp ut av rommet. De andre sto som forbløffet. Den døende kvinnen lå stille, uforstyrret, mens han fortsatte å stikke og stikke nådeløst i bladet. Så fjernet han bladet, tvang hånden inn i åpningen og vred brutalt håndleddet mens han gjorde det. I løpet av sekunder trakk han hånden tilbake og dro ut en enorm blodig livmorsvulst, på størrelse med en liten grapefrukt. Han gikk over til kjøkkenet, slapp kniven og det stygge kjøttet i vasken og sank deretter ned på en stol ved siden av. Alt hadde skjedd så fort at tilskuerne rett og slett ikke kunne tro hva de så. Det var lite blødning, utover det fra den blodgjennomvåte svulsten. En slektning mumlet at han skulle til lege, og løp ut. Andre så taust og hjelpeløst mot Araigau, som nå holdt hodet i hendene og hulket. En søster av den døende kvinnen ristet seg løs fra lammehjelsen, løp til kjøkkenet og kom tilbake med en skål med varmt vann og en vaskeklut. Arlete beveget seg nesten som i en drøm og knelte ved siden av mannen sin. Det var tårer i øynene hennes. Araigau syntes å være i en annen verden. Han kunne knapt svare på Arletes spørsmål. Da han så ut til å ha fått mer kontroll over seg selv, tok hun ham i armen og ledet ham ut av huset, fortsatt hulkende. Legen kom kort tid etterpå og undersøkte raskt den døende kvinnen. Han så først etter blødninger, men det var ingen. Pasienten var bevisst, hadde ikke følt noen smerte og var slett ikke sikker på hva som hadde skjedd med henne. Pulsen og hjerterytmen hennes var tilfredsstillende. Hun følte ingen ubehag overhodet, verken under eller etter opplevelsen. Hun følte bare lettelse nå. Legen snudde seg mot de andre og ba dem beskrive hva som hadde skjedd. De gjorde det, i detalj. 73. Legen undersøkte deretter svulsten. Det var ingen tvil om at dette var en svulst i livmoren. Dessuten var det en utvekst som ble ansett som uoperabel. Han pakket den inn for å ta den med seg til videre tester. Deretter undersøkte han pasienten på nytt. Dette var utvilsomt det merkeligste medisinske tilfellet han noen gang hadde opplevd, om ikke i sykehistorien. Han hadde ingen mulighet til å fastslå nøyaktig hva prognosen ville være for pasienten hans. Men informasjonen som endelig dukket opp noen dager senere, var at pasienten ble bedre. I kjølvannet av senator Bittencotts sak rystet denne nyheten bokstavelig talt byen. I løpet av få dager begynte folk å stille seg i kø utenfor Arigos hus og tryglet ham om å behandle dem. Vel vitende om den nye uroen som nå grep det katolske presteskapet, vendte han seg til dem for hjelp og så til kirken for å få tilflukt fra de sykes høylytte krav. Kirkemyndighetene tryglet, overtalte og krevde at Araigau ikke ga etter for bønnene. Han prøvde å motstå, men impulsen ansporet av doktor Fritz ga ham ingen ro. Og da den døende kvinnen han hadde operert samlet seg og kunne vende tilbake til et normalt liv, ble presset for å hjelpe de som tryglet om behandling uimotståelig. En morgen, da nesten 100 mennesker samlet seg utenfor døren hans, åpnet Araigau den og slapp dem inn, én etter én. Men da han var ferdig med å se dem den dagen, husket han lite eller ingenting om hva han hadde gjort. Han fikk beskjed om at han enten hadde skrevet kompliserte resepter med alle de riktige farmakologiske termene, eller at han hadde tatt en kjøkkenkniv eller en saks og operert. Han hadde ikke stilt spørsmål til noen av pasientene. Diagnosen hans kom umiddelbar, i det øyeblikket pasienten kom bort til ham. Han skrev enten ut resepten eller tok tak i kniven. Igjen var det ingen smerter, ingen blødning, ingen sterile forholdsregler. Mest forvirrende for mange var at han ofte snakket med tysk aksent. Araigau fortsatte å slippe de syke inn, dag etter dag. Husholdningen hans ble til totalt kaos. Han fortsatte å ha lite eller ingen hukommelse om hva som skjedde. Et hukommelsestap senket seg over ham fra det øyeblikket han møtte den første pasienten til den siste var borte. Men ut av kaoset kom to svært klare resultater, hallusinasjonene og hodepinen hans stoppet. Og pasient etter pasient rapporterte fullstendig helbredelse, inkludert noen som hadde en ubetinget medisinsk prognose om død. Det var tydelig at dette ikke kunne holde tritt. Arlete ble kastet ut i total forvirring. Kirken hadde nå forherdet sin holdning, Araigau måtte stoppe dette, ellers ville han ikke føle seg velkommen i troen. Befalingen stoppet like før trusselen om ekskommunikasjon. Araigau, med hodepinen og hallusinasjonene borte, forherdet seg på sin egen måte. Han aksepterte fortsatt kirken helhjertet. Han var trofast mot den. Han gikk regelmessig i messen og mottok nattverd. Han ville ikke gi opp kirken, men han følte at han var ubønnhørlig tvunget til å fortsette sitt helbredende arbeid. Han var nødvendig, hvorfor ellers tetet folk gatene foran huset hans fra daggry av? Han fikk snart besøk av en mann ved navn Orlandino Ferreira, som var den nominelle lederen for kardekistgruppen i Kongonhas do Campo. Nå var det ingen tvil i denne herrens sinn om at den tidligere kommunikasjonen med doktor Fritz, gjennom deres eget medium, var gyldig. Han snakket edruelig og utførlig med Araigau, og forklarte hva som skjedde med tanke på kardekfilosofien. Ferreira fortalte Araigau at ifølge kardesists tro var doktor Adolfo Fritz, ånd, innlemmet i ham et tilfelle av godartet besettelse. I motsetning til den svarte magiske praksisen med å trylle frem onde ånder. Da doktor Fritz kom inn i Araigaug, tok han bokstavelig talt over ham og ga ham all diagnostisk eller kirurgisk kunnskap som var nødvendig for den aktuelle saken. Med andre ord var det ikke Arigos fingre eller hender som utførte operasjonen henne. Og det var heller ikke Arigos sinn som foreskrev de kompliserte legemidlene som Araigaug bevisst visste lite eller ingenting om. Men det var mer involvert enn doktor Fritz, fortsatte Ferreira med å si. Det var et komplett åndeband som jobbet sammen i denne saken, noe han senere skulle forklare. Han ønsket at Araigaug skulle vite noe av denne bakgrunnen, slik at han ville ha mer sinnsro til å utføre sitt viktige arbeid. Og Ferreira forsikret Araigaug om at ved å akseptere dette kardesistiske fenomenet som hadde kommet på en så uvelkommen måte, ville han ikke ha behov for å forsømme den katolske kirke. Videre ville hans tro på Kristus være dypere enn noensinne. Han kjente til de forferdelige konfliktene som måtte foregå i Arigos sinn, og forsikret ham om at det ville bli lettet snarere enn forverret hvis han fulgte sitt nye kall. Det ville absolutt ikke være noen konflikt i grunnleggende tro, fortsatte Ferreira. Kardec lærte at vitenskap og religion ikke var i det hele tatt i konflikt med hverandre. Vitenskapen avslørte bare naturlovene, og ved å gjøre det æret han Gud. Men vitenskapen hadde mulighet til mer å lære. Spesielt innen det paranormale, som ikke engang var blitt utforsket ennå. Kardec-spiritistene trodde at åndeverdenen rett og slett er mindre kondensert enn den materielle verden, verdenen som er kjent for vitenskapen. Men det er den primære verdenen av virkelighet, og den materielle verden er underordnet den. Tanker og følelser skaper svært reelle og sporbare elektriske energimønstre i den fysiske kroppen, slik en polygraf eller en EEG lett vil registrere. I så mye større grad gjør den menneskelige viljen, eller sjelen, ifølge kardesistene. Vitenskapens største jobb er å utforske dette forholdet mellom åndesfæren og den materielle verden, la han til. Araigaug var ikke i stand til å absorbere denne typen filosofi for øyeblikket. Men det åpnet sinnet hans for nye perspektiver og oppmuntret ham til å fortsette med sitt helbredende arbeid. Han ble overtalt av Ferreira til å erkjenne muligheten for at han var et medium, og som sådan en kanal til denne merkelige nye verdenen han ikke bare lærte om, men opplevde. Araigaug innså også at han nå var i en akrobats posisjon splittet mellom to lines kirken på den ene siden og kardekspiritismen på den andre. Det var ikke en komfortabel posisjon, men han klarte ikke å falle noen vei. Den vedvarende komplikasjonen var at han vanligvis ikke kunne huske noe han gjorde etter at han kjente den merkelige prikkende følelsen som markerte overtakelsen, eller innlemmelsen, av doktor Fritz. Og så var det de hverdagslige problemene som plaget ham. I tillegg til fordømmelsen av oppførselen hans fra kirkens etablissement, led familielivet hans alvorlig. Restauranten hans vaklet nå, på randen av konkurs. Og i det fjerne var illevarslende rumling som signaliserte at den brasilianske legeforeningen, sammen med den katolske kirken, forberedte rettslige skritt gjennom politiet i delstaten Minas Gerais. Avdelingen for ran og forfalskning. 77.4. Stresset på Araigaug ble ikke lettet av senator Bittencourt. Senatoren fortsatte å fortelle om sin mirakuløse kirurgiske opplevelse med Araigaug uansett hvor han snakket, og jo mer senatoren snakket. Desto mer plukket den brasilianske pressen opp historien og gjentok den. Som et resultat begynte folk å komme langveisfra for å stille seg i kø tidlig om morgenen utenfor Arigos lille hus. Folkemengdene ble mer kosmopolitiske. De var ikke lenger begrenset til de fattige og bønnfallende. De skreddersydde dressene som kjennetegnet den velstående forretningsmannen, de elegante linjene i en Dior-kjole, blandet seg av og til med de støvete arbeidsklærne til bonden eller gruvearbeideren. Biler med utenlandske bilskilt begynte å dukke opp i overflod. Araigaug jobbet utrettelig med pasientene sine, fortsatte å mumle tyske ord, et språk han aldri kjente eller studerte, ga høye og voldsomme kommandoer. Grep en kniv og kastet seg over de passive pasientene, som av ukjente grunner aldri rykket til eller gjorde motstand. Den lokale farmasøyten fant det vanskelig å hamstre mange merkelige nye medisiner han aldri hadde hørt om før. En stor overvekt av medisinene, oppdaget han ut fra detaljene, var av tysk opprinnelse. Noen var så nye at de knapt hadde ankommet farmasøytiske lagerbygninger i Rio eller Sao Paulo. Andre var gamle og hadde ikke blitt foreskrevet på mange år. Alle var imidlertid en del av den moderne farmakopien. Arigos hender skrev reseptene på få sekunder, pennen hans beveget seg så raskt at resepten var klar nesten før pasienten rakk å rekke etter den. Turister som kom for å se statuene av Al-Eyadinho, ble ofte værende for å snakke med Araigau om en kronisk lidelse. De dro hjem med strålende historier om hva de hadde sett og opplevd. Noen følte at det var en metafysisk forbindelse mellom den mirakuløse statuen av den lille lamme spedalske århundrer tidligere og de mirakuløse kurene som Araigau så ut til å utføre. Spiritistene i 78. Byen hadde allerede akseptert denne teorien. Til tross for den økende ærbødigheten han inspirerte, var Araigau ingen helgen og lot aldri som om han var det. Han hevdet standhaftig at det ikke var han som kurerte, det var samarbeidet mellom doktor Fritz og Jesus. Han fordømte lav spiritisme, men unngikk nøye enhver fordømmelse av Kardec-intellektuelle, som nå skapte en sterk innflytelse på hans syn. Han kunngjorde i begynnelsen av hver sesjon at ingen ville få lov til å betale noe, ikke engang den minste gave. Jesus tok aldri betalt for det han gjorde, sa han til forsamlingen. Det vil heller ikke jeg. Men jeg er en synder som dere. Selv om husstanden hennes nå var et kaos, fortsatte Arlete å være taus, tålmodig, revet og forvirret av denne ubønnhørlige tidevannet som hadde samlet seg. På slutten av den lange dagen og kvelden ville det være oppkast og litt svært lite blod å rydde opp i. Og Araigau kunne uforklarlig kaste opp seg selv. Som om han hadde absorbert noen av pasientenes plager, øynene hans rennende og klar væske ukontrollert flommet ut av munnen hans. Det rene problemet med fotgjengertrafikk ble tungt. Araigau hadde ingen til å hjelpe ham. Arlete hadde alt hun kunne gjøre for å håndtere den voksende familien og syingen hun tok for å støtte den synkende inntekten. Ferreira, som så den utrolige bølgen som økte for hver dag, snakket med Araigau om å etablere et spiritistsenter hvor byrden ville bli lettet fra familien hans. Det ble lagt planer om å flytte klinikken til den tomme kirken tvers over gaten fra Arigos hus, som ikke lenger var i bruk og bedre tilpasset folkemengdene. Det var i løpet av denne tiden at en mild, lavmælt mann i slutten av 40-årene ved navn José Nilo de Oliveiro begynte å få problemer med venstre øye. Bedre kjent som Altimiro den svarte, på grunn av sin mørke hud, jobbet han som komponist for publikasjoner fra den katolske kirke. Etter å ha pensjonert seg fra en geistlig stilling ved Statens velferds- og pensjonskontor. Siden levebrødet hans var avhengig av synet hans, økte bekymringen hans med dagene. Legen hans fortalte ham at han hadde grå stær, og at den var uoperabel på den tiden. Han hadde ikke noe håp om korrigerende kirurgi i overskuelig fremtid. 79. Altimiro, sammen med hele landsbyen og landet, hadde faktisk hørt om Araigau. Han var klar over kirkens økende fiendtlighet mot Araigau, og avfeide den frekke ideen om å besøke denne levende legenden. Han var også tilbøyelig til å tro at rapportene som kom ut om helbrederen umulig kunne være sanne. Men da han fikk vite at flere prester og andre tjenestemenn i kirken i stillhet hadde dratt til Araigau og rapportert om kurer der konvensjonell medisin hadde sviktet, samlet han mot og stilte seg i køen. Det han så da han beveget seg frem mot forsiden av køen, både skremte og fascinerte ham. Den gigantiske, oksestore mannen snakket eksplosivt sin gutturale portugisisk, strødd med ord som må ha vært tysk, og beordret køen til å gå videre, skjente på noen, la armen rundt andre. Vekselvis skrev han resepter og skar kjøkkenkniven sin i en pasient uten noen innledning. Altimiro ble trollbundet av mannen, av hans dyktighet, sikkerhet og selvtillit. Da han nådde frem i køen, var han plutselig helt lamme av frykt. Før han visste hva som skjedde, hadde Araigau dyttet ham nesten hardt inntil veggen uten å stille ham noen spørsmål. Han sangtrakte seg etter en kniv på det lille bordet foran seg. Av en eller annen uforklarlig grunn følte Altimiro ingen frykt i det hele tatt. Han så taust på Arigos hånd, knivbladet som kom mot øyet hans. Så kjente han en veldig svak smerte, mindre enn et nålestikk. I løpet av sekunder kjente han Araigau presse et lite geléaktig stykke membran inn i hånden sin. Så hørte han Araigau si, gå med Gud. Altimiro beveget seg nummen, og neste morgen kunne øyet hans se klart, uten de tykke brillene som brukes ved grå stær. Da han beskjemmet besøkte legen sin senere for en undersøkelse, var legen fullstendig rådvill. Hvis øyelinsen fjernes, anses det som umulig for øyet å tilpasse seg og fokusere ordentlig. Hans defekte øye gjorde det nå. Altimiro var fornøyd med å la spørsmålet rive med seg. Hans korte møte med Araigau fikk ham til å bestemme seg for at han ville jobbe for denne mannen, uansett omstendighetene. Hans besluttsomhet ble styrket da han tok onkelen sin med til Araigau. Onkelen led av magekreft, og legen hans ga ham ikke noe håp. Men Altimiro så i vantro på mens Araigau tok en stor kjøkkenkniv, stakk den inn i innvollene, rakte hånden og dro ut i en svulst. Da det begynte å bløde i, så han Araigau løfte blikket mot taket og si, Jesus vil ikke at du skal blø. Mirakuløst stoppet blødningen. Så snakket Araigau igjen, doktor Fritz, vær så snill og lukk såret. Han strøk deretter et stykke bomull over det gapene kuttet og tørket det lett. Såret festet seg pent, uten sting. Altimiro var nesten i sjokk da det var over, men han fortalte Araigau at han ville jobbe for ham, uten lønn. Araigau, som om det hele var forhåndsbestemt, aksepterte umiddelbart og uten kommentarer. Til tross for samvittighetsbitene rundt konflikten mellom kirken og Araigau, ble Altimiro en uvurderlig medhjelper for Araigau. Det tok ikke lang tid før han klarte å skrive ned de uleselige skriftene som Araigau skrev ned som resepter. I tillegg utviklet Altimiro et system der han ville utstede nummererte kort til menneskene som sto i kø, etter først til mølla-prinsippet. Araigau hadde ennå ikke fått hele kirken til å dundre over seg, men det så ut til å bare være et spørsmål om tid. En sympatisk gruppe prester, inkludert Padre Pacol, hadde ansvaret for kirkens radiostasjon som lå høyt oppe på åsen ved siden av Bom Jesuskirken, i skyggen av Aleiadienhos vokterstatuar. De hadde blitt overbevist gjennom stille undersøkelser om at Araigau oppnådde ørtige resultater. Intense vitenskapelige studier var nødvendig, snarere enn kritikk, følte de. De var tilbøyelige til å se på fenomenet som parapsykologi snarere enn spiritisme. På denne måten, Araigau ville ha en bedre sjanse til å bli akseptert av kirken. Faktisk hadde en ung, aggressiv prest, Bonaventure Kloppenberg, som kraftig hadde angrepet spiritisme over hele landet, nylig skrevet. Den katolske kirke forbyr ikke studiet av parapsykologi eller medaietsfenomen. Katolikken har lov til å studere enten metafysikk eller parapsykologi. Faktisk burde katolske vitenskapsmenn ved universiteter studere disse feltene. Det var denne typen smutthull Arigos venner i det 81. Kirkelige etablissementet klamret seg til, for de likte Araigau og ønsket at han skulle bli værende i kirken. Men det fantes andre i hierarkiet som var mindre veldedige. De var allerede i kontakt med det medisinske selskapet i Minas Gerais for å se hvordan de kunne gå frem for å innføre loven mot Araigau. Til tross for det som utgjorde en åpen praksis med ulovlig medisin, måtte det trå svært forsiktig for å presse frem en rettsak. Den ville helt sikkert bli holdt i Kongonhas do Campo, og det var ingen som visste hva innbyggerne ville gjøre hvis deres folkehelt ble behandlet slik. Araigau var viden populær, og hadde vært det selv før hans mystikk innen mirakelkurer hadde utviklet seg. Han var kjent som en forkjemper for de undertrykte og for sin dedikasjon til gruvearbeidernes sak. Hans plutselige oppblomstring til healer gjorde ham nå både æret og populær. Brasilianske myndigheter overalt i landet ble alltid tvunget til å se en annen vei når det gjaldt de primitive formene for spiritisme i Coimbana og Umbana-tradisjonene. Det ville ikke være nok fengsler til å holde alle tilhengerne av disse rituelle afrobrasilianske religionene. Kardekspiritistene var mindre iøynefallende og mer respekterte. Videre hadde Araigau nå tiltrukket seg som pasienter noen av de ledende statsmennene og politiske skikkelsene i Brasil, så langt hadde berømmelsen hans spredt seg. Foreløpig var det mer klokt av politiet å se en annen vei, men det kunne ikke være sikkert hvor lenge det ville vare. Etter å endelig måtte selge restauranten sin, konsentrerte Araigau seg om eiendom og bruktbilvirksomhet for å forsørge familien sin. Han bestemte seg også for å drive kraftig valgkamp for stillingen som ordfører i byen. Ingen forsto helt hvor han fikk all energien fra til å legge denne byrden til sin allerede overbelastede timeplan. Han fortsatte imidlertid å sette sitt helbredende arbeid foran alle andre forpliktelser. Et portrett av Araigau begynte å bli satt sammen fra mange synsvinkler. Sakte, men sikkert dukket et billedvev opp etter hvert som hans berømmelse eller beryktighet, avhengig av observatøren, spredte seg over hele landet. Billedvevet var like forvirret og spraglete som et Picasso-trykk, men det var sannhet som steg opp fra PR-radoksene. Araigau hadde faktisk mange personligheter, 82, som involverte grovt motstridende trekk. Forvirringen økte av de subjektive prosjekosjonene til de som formet portrettet. Noen relaterte seg til hans grovhet. Noen så ham som helgenaktig og ga ham denne egenskapen fremfor alle andre. Noen så bare hans sensualitet, fordi han var en sensuell mann, og mange historier ble spredt om hans virkelige eller antatte utroskap. Mange ville ikke tro at han var så uselvisk at han nektet penger eller gaver, selv om det aldri ble presentert noen reelle bevis som ville motbevise dette. Før han startet hver daglige økt, erklærte han offentlig at ingen ville få lov til å betale. Han ville ikke engang ta imot en kopp kaffe. Han gjentok dette så ofte at enhver under bordehandel ville ha blitt til offentlig valuta som en krattbål, fyrt opp av fiendene hans. Tverrsnittet av observatører som prøvde å dissekere og analysere Araigau var vidt mangfoldig. Bortsett fra de åpenbart nysgjerrige, var menneskene som samlet seg foran døren hans hver dag motivert av ett essensielt problem: moderne medisinsk vitenskap hadde gått så langt den kunne gå med dem. Og hadde gitt opp. Problemet kunne være mindre og kronisk, eller større og dødelig. Var det ikke verdt sjansen, tenkte de, å prøve noe annet, selv om det virket åpenbart absurd? Et synspunkt kom fra en intelligent, attraktiv presseansvarlig for United States Information Agency i Belo Horizonte. Hun var en hengiven brasiliansk katolikk, og skulle derfor tilsynelatende ikke ha noen tro på Kardecs helbredelsesfilosofi. Hun hadde en 9 år gammel gutt som led smertefullt og vedvarende av akutt astma. Familielegen hadde foreskrevet allergimedisiner og injeksjoner, men disse var nesten fullstendig ineffektive. Anfallene fortsatte og forverret seg. Som en siste utvei tok hun en forsiktig beslutning om å ta gutten sin med til Araigau. Hun ankom tidlig om morgenen, men det var allerede mer enn 100 mennesker i kø, for det meste arbeidende mennesker med beskjedne midler. Hun var imponert over å se Araigau vente på tur, og selv om hun var ganske skremt av hans uhøflige, bråkete væremåte, følte hun en dyp vennlighet under seg. Behandlingen hans av gutten fulgte det som nå var hans vanlige prosedyre. I løpet av sekunder hadde Arigos kraftige hånd skrapt ut en resept. Han sa praktisk talt ingenting. Stilte ingen spørsmål, hun ble bedt om å ta papiret til Altimiro, som raskt skrev det ut, og økte en var over. Hun fikk en impuls til å donere penger, men fikk en skarp beskjed om at dette ikke var tillatt. Senere hadde hun mange betenkeligheter med å fylle ut resepten, men desperasjonen overvant frykten. Med betydelig engstelse tok hun resepten til apoteket og fikk den skrevet ut. Hun fulgte instruksjonene nøye og var bekymret for om medisinene ville gjøre noen skade. Hun var veldig pessimistisk fordi de lange kurene med andre medisiner som hennes fastlege hadde gitt i flere år, hadde vært så godt som ubrukelige. Hvordan kunne resepten fra den uopplærte Araigau muligens være noe bedre? Hun så engstelig på i flere uker, lettet over å legge merke til at det i det minste ikke var noen bivirkninger eller uønskede reaksjoner. Men ukene ble til måneder, og de skremmende astmaanfallene kom aldri tilbake igjen. Som en intelligent kvinne og katolikk var hun rådvill når det gjaldt å forklare den dramatiske forandringen. Alt hun kunne si var at hun ikke lenger tvilte på Araigau og var enormt takknemlig for ham. Men hun forble forvirret og uvitende om hva som egentlig hadde skjedd. Ikke lenge etter at Arigos berømmelse begynte å stråle ut fra den lille gruvelandsbyen hans, fikk H.V. Walter, den britiske konsulen i Belo Horizonte, nyss om hans dyktighet. Walter, en mann med intens nysgjerrighet og lærdom, var fascinert av historiene som sivet ned fra Kongonhas do Campo. Ikke minst av disse historiene kom fra hans nære venn Carlos Paraenhous da Costa Cruz, en tannlege hvis kontor lå i samme bygning som det britiske konsulatet. Cruz, som var utdannet ved universitetet i Brasil, dukket opp på konsulatets kontor en dag synlig rystet. Walter tilbød ham en stiv rosa gin og spurte hva historien var. Doktor Cruz fortalte ham at han nettopp hadde kommet tilbake fra Kongonhas do Campo med sin svigerfar og svigerinne, og ikke visste hvordan han skulle beskrive hva som hadde skjedd. 84. Sonja, svigerinnen hans, en velstående og utdannet kvinne, hadde lidd akutt av ryggsmerter i 6 måneder. I tillegg vokste det en mistenkelig klump i midjen hennes, og hun gikk raskt ned i vekt. Tilstanden ble diagnostisert av legene hennes, inkludert hennes egen far, som var lege som leverkreft. Det var lite håp, fordi tilstanden ble ansett som uoperabel. I desperasjon dro Cruz med henne og faren til Areigau. Areigau stilte ingen spørsmål og undersøkte ikke engang pasienten. Han tok brått Cruz og svigerfaren til side og fortalte dem at hun hadde en svulst i leveren. Hun måtte opereres umiddelbart. Begge var motvillige, men Areigau insisterte på at det ikke var noe annet valg. I løpet av minutter ble Sonja lagt på aviser på gulvet i Arigos lille rom. Areigau hadde med seg litt bomull og flere instrumenter, inkludert saks og kniver. Han valgte en lommekniv og lagde et snitt. Både Cruz og svigerfaren hans visste at det var umulig å skjære i leveren uten massiv blødning, og ingen av dem kunne forklare hvorfor de tillot dette. Eller hvorfor de passivt så på mens Areigau skar i pasienten med en østerilisert kniv og uten bedøvelse. Kanskje, tenkte de senere, var det fordi dette var siste sjanse, alt annet var gitt opp. De så etter at blodet skulle sprute ut, men bare en tynn strøm gled fra siden av såret. Så, hevdet Cruz, skjedde det noe enda merkeligere. Areigau stakk saksen dypt inn i såret, fjernet hånden, og saksen så ut til å bevege seg av seg selv. Cruz snudde seg for å se på svigerfaren sin, som nikket og utvekslet et blikk. Senere skulle de sammenligne notater og bekrefte, i det minste for seg selv, hva de hadde sett. I løpet av et øyeblikk fjernet Areigau saksen, stakk hånden inn i såret og dro ut en svulstlignende vekst. Med en sjømannaktig bevegelse klasket han svulsten i Cruz' hånd. Så tok han bomullsduften og tørket den langs snittet. Da han var ferdig, klisankret sårkantene seg sammen uten sting, og Areigau satte et øyeblikk et krusifiks på det. Så ba han Sonja reise seg, noe hun klarte. Hun var svak og skjelven, men følte ingen smerte. Trioen etterlot Kongonhas lamslått og målløs. Cruz og svigerfaren hans, begge profesjonelle menn, fant seg selv ansikt til ansikt med å tro på det som var utrolig og akseptere noe som var vitenskapelig umulig å akseptere. For dem var opplevelsen mer utrolig enn noen i Lord, om ikke annet fordi denne operasjonen var reell, håndgripelig, verifiserbar og likevel var den et mirakel. Den britiske konsulen lyttet intenst til Cruz' historie. Han hadde vært på sin post i Brasil i over et tiår og var forberedt på nesten alt. Han fulgte saken med interesse. Selv om biopsien bekreftet kreft, regenererte leveren seg selv og Sonja fikk tilbake all den tapte vekten og var fullstendig gjenopprettet til normal helse. Carlos Cruz, fast bestemt på FI. Og hvordan en slik hendelse kunne skje, returnerte han til Kongonhas do Campo flere ganger og tok med seg HV Walter. Selv om han var lekmann, hadde konsulen en bred interesse for medisinsk vitenskap, og så forbløffet på mens Areigau gjennomgikk sin daglige rutine. Cruz, som oppdaget at hans videre observasjoner av Areigau bekreftet mannens utrolige kapasitet, ble tvunget til å komme til den konklusjonen at det rett og slett ikke fantes noen vitenskapelig forklaring på det. Selv Arigos bruk av det tyske språket var oppsiktsvekkende nok. Cruz håpet å samle nok data til å overtale flere forskjellige profesjonelle foreninger til å gjøre en spesiell studie, og kanskje til og med Helsedepartementet. Det var åpenbart at loven ikke kunne tillate Areigau å fortsette sin praksis, og myndighetene ville garantert slå ned på ham. Dette ga god mening. Men hvis det kunne finnes en måte å bringe Areigau inn i en nøye kontrollert vitenskapelig studie, kunne medisinen kanskje gjøre noen helt nye fremskritt som ville føre den inn i en ny æra. HV Walter var forbløffet og imponert over Arigos arbeid, men slett ikke imponert over den religiøse auraen Areigau omga det med. Konsulen var en hardbarket realist som ærlig talt følte at all religion var tull, og var overbevist om at Arigos fromhet bare var pynt. Likevel hadde hans reiser verden rundt lært ham at det primitive menneskets instinkt ofte var mer sofistikert enn det moderne menneskets. Carlos Cruz var ikke så sikker, men han var ikke bekymret for det religiøse aspektet. Det vitenskapelige studiet under juridiske forhold var for ham det viktigste, og han håpet å få dette på plass før det uunngåelige skjedde, da Areigau ville bli slått ned av politiet. Til tross for trusselen som hang over Areigau, fortsatte bakkebølgen uforminsket. Det ble anslått at 1000 argentinere ankom i måneden. I ett tilfelle fløy et chartret fly inn i Belo Horizonte, og passasjerene tok en spesialbuss derfra til Kongonhas do Campo. Busstransport fra Rio og Sao Paulo var planlagt rundt Arigos arbeidsdager, med spesielle seksjoner lagt til tider. Invasjonen av utenforstående i den lille byen skapte en blandet velsignelse. Økonomien blomstret selvfølgelig, men innkvarteringen var utilstrekkelig, og mange byboere hevdet at de ble utsatt for sykdommer som kunne være smittsomme. Ved en anledning sto Arajai opp av sengen etter midnatt og kjørte til en avsidesliggende lysning flere kilometer utenfor byen for å møte en lastebil med spedalske etter avtale. De hadde sneket seg ut av sykehuset sitt og foretatt den hemmelige pilegrimsreisen for å se ham etter å ha fått vite om flere tidligere spedalske som hevdet å ha blitt helbredet av Arajai. Arajai ankom i mørket før daggry i sjøepen sin og fant dem gjemt bak lastebilen i lyset av leirbål og bladfrende lys. Det var mer enn en tjue av dem. De skyndte seg for å omfavne ham. Han aksepterte omfavnelsene deres uten frykt og begynte å behandle dem individuelt med en improvisert håndspåleggelsesmetode. Dagslyset begynte akkurat å lyse over fjellene da han var ferdig med den siste spedalske. Arajai slepte sin tunge, klumpete kropp inn i sjøepen og satte kursen tilbake mot landsbyen. Han gråt åpent hele veien tilbake. Bare Altimiro visste om disse hemmelige utfluktene. Hvis de kom frem i lyset, ville konsekvensene i landsbyen være overveldende. Utvalget av pasienter som strømmet inn i Kongonhas Do Campo fortsatte å være et tverrsnitt av hele samfunnets spekter. En admiral ankom med sin kone for å søke behandling for grå stær, operasjonen var øyeblikkelig og bekreftet, mens doktor Cruz og den britiske konsulen så på. Datteren til en av Brasils ledende sosiale familier ble brakt til Arajai i rullestol. Spesialister i Rio hadde gitt opp benskaden hennes som følge av en rideulykke. Arajai dro kraftig i beinet. Da hun kom tilbake til Rio, gikk hun normalt, og helbredelsen hennes ble bekreftet av de samme spesialistene som hadde gitt henne opp. Anslagene over antallet pasienter Arajai behandlet hver dag varierte fra det voldsomt overdrevne til det forsiktige. TV-nyhetsprogrammer, som ofte avbrøt vanlige programmer med spesielle nyhetsmeldinger om Arajai, insisterte på at folkemengdene var så høye som 1000 hver dag. Uansett hva det nøyaktige tallet var, var folkemengdene imponerende, det mest konservative anslaget var 300, utenom familier og venner som fulgte pasientene på turen. Noen turister som kom for å se Alaiadinho-statuen, ble fullstendig overrasket da de lærte om Arajai. Armin Bauer, fra Tyskland, ble så overrasket over å møte dette helt utrolige fenomenet at han skrev om opplevelsen sin for Die Zeit da han kom hjem. Han var en bereist mann, og reisene hans hadde tatt ham med på flere safarier i Afrika og over hele Asia og rundt om i verden. Siden han ikke kunne portugisisk, hadde han noen problemer med å gjøre seg